Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog 3. decembra. Hladno jutro u našoj zemlji, ima i padavina, ima i snega i onako baš je, onako kako i datum kaže za ovaj decembar, sasvim uobičajeno vreme i lepo se obucite. Budite ovako ne slojeviti, jer je u kancelarijama ako radite i ako idete na posao verovatno toplo, ali dok stignete do tamo ima tu i vetra. Ima i snega, kako gde, ali ajde, o vremenu ćemo malo kasnije, hajde da se prvo pozdravimo. Miša Milanov je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a do 10 imamo raznovrsne teme. Ono na što posebno danas skrećemo pažnju, to je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ustanovljen 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan da bi se unapredio život osobama sa invaliditetom i da imaju potpuno iste ljudska prava kao i svi drugi. Tim povodom juče su već održane i svečanosti i najave nadležnih kako će se to sve vremenom menjati, mada kažu da je i sada situacija mnogo, mnogo bolja nego što je bila nekada. Tako da ćemo čuti Tijanu Sibinović, koja je juče bila na tim konferencijama i zabeležila tamo što je rečeno. Sa vama u pitanju jutra razgovaramo o položaju invalida i pitamo u stvari invalide, eto, mogu oni da nam se uključe u program, kako slabovidi, tako i oni koji imaju sasvim druge probleme, a sve to spada pod invaliditet, eto, da nam skrenu pažnju, da iz njihovog ugla čujemo kako izgleda život sa invaliditetom. I pred kraj ovog segmenta u program ćemo uključiti Draganu Novakov iz Društva za MNRO, mentalno nedovoljno razvijene osobe. Ona je volonterka u Pančevu i eto, mnogo će danas biti događaja u vezi sa ovim danom i predstava i truda i rada i sa ljudima i sa decom koje imaju te probleme. E pa Dragana sprema predstavu upravo sa takvom decom, pa ćemo čuti kako su tekle te ti dani i te pripreme da bi se to danas uradilo sve onako kako treba. Sovembar je prošao. Zašto Sovembar? Zato što je to dan kada se u Kikindi okupljaju sove i uključit ćemo program Milana Ružića da čujemo je li stigo očekivani broj sova i kako to Kikindi izgleda. On je upravo tamo i čućemo tačno kakva je trenutna situacija. Imamo i premijeru filma Četiri ruže. I da, ne znam prosto šta da izdvojim. Ostanite vi sa nama. Čućemo i Tijanu Momčilović. Ona se inače kada je na radnom mestu zove, samo da ne pogrešim, da vam kažem tačno, doktorka Sica Mica. Doktori Klonovi su u pitanju, pa eto, nju ćemo ugostiti ovdje u studiju, a ono što posebno pozdravljamo je podizanje spomenika ženi, hrabroj ženi. Skulptura ženske hrabrosti u blizini Ušća će danas biti otkrivena, eto, čućemo i o tome nekoliko detalja. Ajmo da slušamo malo muzike. Dobro jutro!
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da, čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu mora. Još dalje te tražim ja. Na kraju mora, novo more. Na kraju puta, novi put. Da, čudan neki put. Što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. I još daje te tražim ti, ti si obala ta, kojoj plovi ja. Novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, na. Do sunca. Na 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 na, na, na. Do sunca. Na kraju mora, novo more.
Šesti 38 je, da pogledamo mi kao sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da vidimo kako je situacija što se temperatura tiče. U Novom Sadu u 6 časova 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 7, pada slab sneg, u Sjenici minus 3 oblačno, na Zlatiboru minus 4 pada sneg. U Smederevskoj Palanci je nula i pada jak sneg i prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Smederevskoj Palanci trenutno pada najjači sneg kada je naša zemlja u pitanju. Gde je najtoplije? Pa dobro, to je sad Negotin. Negotin 4 stepena. U Negotinu je vrlo prijatno. U svakom slučaju tu nam je zemlja oko nule. Taj veći minus je naravno na višim planinama, a da, što se temperature tiče, u zemlji hladno i u većem delu oblačno, u nižim predelima s kišom i snegom, u brdsko-planinskim sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, ponegde i u nižim predelima. Do kraja dana prestanak padavine i smanjenje oblačnosti u svim krajevima. Najniža temperatura od minus 2 do 2, najviše od 1 do 5, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu hladno, ujutru susnežice i snega, trenutno ovde u centru ne pada ništa, duva. Tokom dana suvo, s postepeno smanjenje oblačnosti, temperatura od 0 do 3. Narednih dana, znači sutra i preko, sutra mraz i magla, tokom dana oblačno i suvo, petak i subota prolazno na oblačenje, mestimično s kišom i dnevnim temperaturama u porastu. Dobro, znači još sutra i preko sutra ovako, a onda će malo ta temperatura da poraste, sad to tako u ovim nižim predelima. A što se tiče viših predela, pa njima u decembru svakako sleduje sneg. E, kad dođemo do vožnje, onda je to već malo opasnije i hodanje ume da bude po ovakvim vremenskim uslovima opasno, ali vožnja svakako te vi polako, nigde ne žurite, četvore očiju i da, prilagodite se uslovima na putu. Kakvi su uslovi na putu, čućemo od Marije Milutinović iz Automoto Saveza Srbije.
Shodno godišnjem dobu u kojem se nalazimo, dan pred nama obeležit će nepovoljne vremenske prilike. Prema najavama meteorologa, preovlađivaće hladno i oblačno vrijeme u nižim predelima sa kišom, a ponegde i snijegom, dok se u planinskim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača. Padavine, a samim tim i mokri kolovozi u velikoj meri utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, a niske temperature doprinose pojavi poledice. Zato apelujemo na vozače da brzinu vožnje prilagode uslovima na putu i da na put ne kreću bez zimske opreme. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sljedećim putnim pravcima. Na dijelu državnog puta drugog A reda od opštine Šid ka graničnom prelazu Šid, radovi na rehabilitaciji puta uslovili su da se saobraćaj odvija neizmjeničnim propuštanjem. U toku izvođenja ovih radova teretna motorna vozila sa robom preusmeravaju se na granični prelaz Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Soti Ljuba. Na deonici autoputa od Uba do Lajkovca u periodu od 8 do 16 časova radovi se izvode u pokretu uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju. Do 15. decembra produžena je obustava u saobraćaju između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se vozači usmeravaju na obilazne puteve. Do kraja ove godine planirani su i radovi na putu Batajnica-Dobanovci između Crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici, a do kada će se vozila neizmenično propuštati. Isti režim vožnje aktualan je i na putu Pričević-Valjevo na ulasku u Valjevo, zatim Vrdnik-Irig, Jagodina-Ćuprija, kao i na deonici Sjenica-Nova Varoš. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih čekanja, dok su zadržavanja za teretna motorna vozila i ovog jutra višesatna na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj. I na kraju podsjećamo da vožnja u zimskim uslovima donosi prilično drugačije iskustvo. Zato je potrebno da vozilo bude opremljeno dobrim zimskim gumama, ali i pripremljeno za zimske uslove vožnje.
Šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Deset minuta do sedam, vreme je da malo prelistemo i novine, krećemo od portala RTS-a, naslovna strana, pogače i soza Lukašenka na beogradskom aerodromu, Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Bilo malo i gužve u gradu juče i bit će to dok traje posjeta, tako da uz kišu, uz sneg i uz uobičajene gužve gradske, i ovo će samo dodatno napraviti, tako da eto, planirajte oko toga svoje vreme. Ko je na optužnici u slučaju ubistva Olivera Ivanovića? U Prištini je podignuta optužnica protiv 6 osoba i javnosti je prezentovana optužnica na albanskom, a za optužene su navedeni samo inicijali. Da, veliki problemi dole u južnoj pokrajini za Srbe koji nemaju, ne znaju albanski, desi se i da nemaju prevodioca. Višegradska grupa, proširenje je neizbežno i nužno za jačanje Evropske unije. E, kako su ove sve izreke dobre i kako je to lepo kad se čuje, ali nekako nikako da se desi. Messi na krovu sveta, rekordna 6. zlatna lopta, Argentinac u Parizu osvojio nagradu za najboljeg fudbalera na svetu koju dodeljuje France Football. I ovog puta je to osvojio ispred Virgila van Dijka i Cristiana Ronalda. Nekako se čini da uvijek ne učiti pet istih imena tu u vrhu za izbor za znatnu loptu. Ostavke u Nobelovom komitetu, jedna zbog nagrade Handkeu, zbog različitih skandala po znacima navoda koji potresio Nobelov komitet za književnost, dva spoljna člana napustila su to telo Švedske akademije. Spoljna članica komiteta i švedska spisateljica i književna kritičarka Sundström kao razlog navodi dodelu Nobelove nagrade Peteru Handkeu i kaže da se može po tome zaključiti da je literatura iznad politike, istakavši da ona ne deli taj stav. To je izazvalo mnogo blure u međunarodnoj javnosti, naročito na tlu zemalja bivše Jugoslavije, ta Handkeova Nobelova nagrada, ali nekako treba ipak odvojiti književnost od politike i biti iskren. Da vidimo od vesti šta nam je posljednje stiglo. Ništa novo, to je sve što je i na naslovnoj strani sajta, samo da pogledamo još i magazin. Ženska noćna mora, kada seda za volan. Zaglavila je se štikla, pa kolima uletela u izlog. Kod kružnog toka na Malti u Banja Luci, automobil je uletao u izlog radnje jer je devojka za volanom izgubila kontrolu. Kaže, štikla od čizme se zaglavila i zato nije uspela da skloni nogu s papučice za gas. I da, to je tačno. Misli, čeka se zvanična informacija, ali verovatno je to i svaka žena koja nosi štikle i vozi kola zna koliko to ume da bude nezgodno kada se nekako to podvuče, još onaj tepihčić koji je ispod, pa to, da, trebalo bi u stvari da se prezuvamo svi udobnu obeću za vožnju. Previnula Shelly Morrison, Rosario i Celie Viri Grace, 6 dece je bilo usvojilo. Svaka je čast, veliki humaniste i super glumice. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče, kao i uvek, što kažem, otvorite ga i pročitajte mnogo, mnogo toga, ima interesantno. Politika, naslovna stranica, ruski leteći tenkovi stigli preko Bugarske, 4 helikoptera Mi-35M dopremljeni avionom AN-124 na aerodromu Batajnici. Aj, kaki su, baš onako izgledaju moćne. Hrvatski špijuni vrbuju novcem ili ucenama. Javno objavljivanje informacije o otkrivanju obaveštajnog rada je neuobičajeno. Krivična prijava koju je Bezbednosna informativna agencija protekle nedelje podnela protiv bivšeg pripadnika MUP-a Srbije Dražena Letića i hrvatskog državljana Nikole Kajkića, predsjednika Nacionalnog sindikata policije te zemlje, ovo velika rečenica, i inicirala je novi sukob između tajnih službi dve zemlje i sad kreće razrada. Studenti Megatrenda kažu, Mića nam je rekao da će sve biti ok. Posle vesti o prodaji Megatrenda, koja je u četvrtak zatresla medijsko nebo i za sobom povukla sumnje i novinarske istraživanja o novim vlasnicima prvog privatnog univerziteta u Srbiji, politika je juče najavljeno banula u Novobeogradsko carstvo profesora Miće Jovanovića. Do skorašnjeg vlasnika i rektora, institucija je bila prilično ispunjena studentima koji su čekali informacije na šalterima u ulaznom holu ili ćaskali im. I sad kažu prucoši na fakultetu za poslovne studije da je potpuno siguran jedan od njih da je sa Megatrendom sve u redu, da nema šanse da ga zatvori i da ga on ne bi ni upisivao, da ne veruje u budućnost ove ustanove. I onda ceo članak o tome, nastavlja se na strani 7, a imam ovdje jednog malog slatkog dečaka u uniformi,
kaže naslov o najmlađem četniku brinula partizanka. Srboljub Tufekđić je rođen u planini i sve vreme je brata proveo s vojnicima svoga oca Vojislava, komandanta Cerskog korpusa, a majka Dragoslava se žrtvovala da mu spase život. I dalje su te priče aktuelne, a i analizira se sve to. Blic, skandalozna odluka Višeg suda u Beogradu, izrešeta opoznanicu, a pustili ga u kućni pritvor, znak uzvika, znak pitanja, Ahmo Huseinović, koji je u oktobru u pekari na Banovom brdu ranio Gordanu Kukoj, a zatim pucao sebi u glavu, oporavlja se u kućnom pritvoru i to bez elektronskog nadzora. Ima li logike? Prognoza RHMZ, pravi sneg krajem meseca, ceo decembar biće blag, nešto veće zahlađenje tek oko nove godine. Zatim, raspušteni u Demokratskoj stranci hteli ujedinjenje sa Tadićem, duboke podele među demokratama. I Vuk Jeremić za Blic, neće nas ceniti ako ne pokažemo da imamo kičmu, veliki intervju sa Vukom Jeremićem. I u decembru otvaramo još jedno poglavlje sa Evropskom unijom, dobra vest iz Brisela. Srbija najverovatnije otvara poglavlje 4 koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala. Dobro, to ćemo valjda i mi obični osetiti. Nekako uvek mislimo da to što se otvara ta poglavlja, da to tamo država nešto završava, a da mi nemamo tu mnogo koristi, što stvarno nije istina. Republički hidrometeorološki zavod kaže da će od 5. do 12. decembra sneg biti u nižim predelima, ali ništa to neće da se zadržava, pošto temperature neće biti preterano niske. Sad treba uvijek biti malo rezervisani prema tim dugoročnim prognozama i te kako umeju da se menjaju. Ostalo još novosti da pogledamo. Stigli ruski helikopteri, zatim sramna odluka Žirija u Finskoj, Srbe opisao kao monstrume, dali mu nagradu za najbolji roman u Finskoj. Ispovest majke devojke iz Obrenovca, gledala sam kako Ana gine, šta ću bez nje. Strašna tragedija. Priština svaljuje krivicu za ubistvo Ivanovića, osumnjičili čak i sekretaricu, koja mu je stvarno bila najvernija saradnica. Sporna teza o Danku u krvi u programu od 2012. Janičare kod đaka veličaju 7 godina. Strana 4, e to ćemo da okrenemo. I kaže, udžbenik istorije za 7. razred sa spornom tezom o janičarima koristi se već 7 godina i neće biti zamenjen zato što ta lekcija je sporna, nego zato što se kompletno menja gradivo, ne gradivo, nego način rada, jer to je sve u skladu sa ovim novim planovima i programima i unapređenjem nastave. Kažu da čak i nije toliko sporno kako je to prikazano, nego ceo kontekst u koji je stavljeno. Sad da ne čitamo ceo članak, ali u svakom slučaju ima tu fantastičnih konstrukcija rečeničnih i prikaza i analiza i revidiranje istorije, a trebalo bi neko možda i da pregledate udžbenike pre nego što se odštampaju, ali dobro, bit će sada tih promjena, pa će valjda neko malo ozbiljnije da se posveti na kakve se rečenice se tu nailazi, teško i pripričati. Minut do 7, evo Ivan spreman da uđe da vam pročita vesti, naravno posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Danas će zvanično razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Biće održan i sastanak dveju delegacija i poslovni forum Srbija-Belorusija. Lukašenko će se obratiti poslanicima na posebnoj sednici parlamenta. U Beogradu je i delegacija Evropskog parlamenta, koju predvodi i predsednik grupe Evropske narodne partije Manfred Weber. Razgovarali su sa predsednikom Aleksandrom Vučićem o Kosovu i Metohiji, reformama i evrointegracijama. Vučić je poručio da Srbija nastavlja evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja, ali i jasniju situaciju šta zemlje Evropske unije vide kao budućnost Zapadnog Balkana. Ponovio je da Srbija istovremeno želi da ima dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Predsednik Vučić putuje danas u Soči, gde će se sutra sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je 17. sastanak Vučića i Putina, a treći ove godine. Ministri spoljnih poslova Srbije i Slovenije Ivica Dačić i Miro Cerar ocenili su da su odnosi dve zemlje na veoma visokom nivou. Najavili su da će vlade Slovenije i Srbije održati zajedničku sednicu sredinom decembra u Srbiji, a teme će biti privredna saradnja, pitanje sukcesije i evropska perspektiva Srbije. Kosovsko specijalno tužilaštvo podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv šest osoba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Trojica optuženih su u pritvoru, dok su trojica u bekstvu i za njima su izdate međunarodne poternice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da je reč o montiranoj optužnici i nastavku organizovane hajke protiv grupe ljudi. Đurić dodaje kako je namera da se za taj zločin okrivi srpski narod na Kosovo i Metohiji i Srbija. Srpska lista navodi da podizanjem optužnice u Prištini žele da skrenu pažnju javnosti sa rada Specijalnog suda za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Višegradska grupa traži ubrzanje pregovora o članstvu zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Ministri spoljnih poslova Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske pozvali su članice Unije da debatu o daljim proširenjima ne stavljaju kao prepreku za dalji napredak u pristupnim pregovorima sa balkanskim kandidatima. Američki predsednik Donald Trump doputovao je u London, gde danas počinje dvodnevni samit NATO-a. Kako je najavljeno, lidere zemalja članica alijanse danas će u Buckinghamskoj palati ugostiti kraljica Elizabeta II. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U svetu više od milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta, a u Srbiji oko 800.000. I njihovi ključni problemi su visoka stopa nezaposlenosti, isključenosti iz društva, siromaštvo, diskriminacija i nepristupačnost. Izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović kaže da osobe sa invaliditetom u Srbiji predstavljaju jednu od najvećih marginalizovanih grupa. Sport. Rukometašice Srbije igraće u 12:30 sa Norveškom u trećem kolu svetskog prvenstva u Japanu. Prenos je na prvom programu naše televizije. Na vanrednoj sednici Skupštine vaterpolo kluba Partizan sinoć su smenjeni predsednik Aleksandar Šoštar, predsednik Skupštine i svi članovi upravnog odbora. I vreme danas. Oblačno osim na severu, kiša i sneg. Do kraja dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti.
7 i 5. Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Tu smo sa vama do 10. Miša Milanov je za Mix Pultom. Muzička urednica Nataša Mančić, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Imamo još uvijek najnovija merenja, ali je hladno, pada sneg i onako je poprilično zimsko vreme, zamislite, u decembru. Treba se navići sada da imamo zimsko vreme u ovo doba godine, nekako smo se već verovatno i razmazili, makar mi u ovim nižim predelima gde je bilo toplije svo vreme, ali dobro, jaknice i čizme i sve ono što treba pripremiti. Ko živi u krajevima grada gde radovi traju, može i, ne znam, kaljače, verovatno, pošto je to sad blato naveliko, ali valjda će i to jedno biti završeno. Što se tiče našeg programa u ovom satu, moramo malo da se pozabavimo lekarskim savetima. Ivanku Joksimović ćemo čuti. Ne treba da, kaže doktorka, čućete i vi u prilogu kasnije, da dižemo imunitet kad se razbolimo, nego treba da ga dižemo kad smo zdravi, da bismo se odbranili od bolesti. Pa eto, za nauk, dok ne krene sezona gripa naveliko, i to da se mi pripremimo za te udare, najbolje naravno vakcinacija. Pričamo i o uvođenju vodovoda u Brankovini, Slađana Vasiljević nam šalje tu priču. I onda ćemo ovih drugih pola sata našeg jutarnjeg programa posvetiti danu, međunarodnom danu osoba sa invaliditetom. Čućemo prilog Tijane Sibinović u tome šta kažu nadležna ministarstva, a zatim u pitanju jutra razgovaramo sa vama upravo o ovim problemima i pozivamo eto osobe sa invaliditetom koje nas slušaju da nam se jave i da pričaju o svojoj perspektivi i o tome kako iz njihovog ugla svakodnevice izgleda, ne nadležni, ne mogu i članovi porodice, naravno, ali eto, bilo bi nam važno da čujemo upravo invalide, kako slabovide, tako i one koji su sa nekim drugim oblikom invaliditeta. I onda ćemo pred kraj uključiti u program Draganu Novakov, volonterku Društva za mentalno nedovoljno razvijene osobe. Vredno su se trudili da pripreme pozorišnu predstavu za danas, pa ćemo eto čuti i to, ali i uopšte kako izgleda svakodnevica i volontiranje sa osobama sa ovim oblikom invaliditeta. Eto, svakako ostanite uz Radio Beograd 1, hajde sada da razbudimo i najmlađe. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića, Mali Irvas Ikica. U snežnoj zemlji uzbuna i gužva. Mali Irvas Ikica razboleo se. Već 3 dana kašlje, ni u školu ne ide. Pa sad tata Irvas ne zna šta da radi. Treba da neguje malo Irvašče, ali treba i da vuče Deda Mrazove sanke. I tata Irvas tužno klima glavom, rogovi mu se obesili, sa njih kaplje polarna noć. Čajeve kuvati ili sanke vući, pitanje je sad. Ali zato zvezde suda lete i sve znaju. O deci naročito, pa rekoše ovako. Svaki tata treba da leči bolesno dete. Ne moraju Irvasi da vuku sanke, mogu i druge tate da vuku. A kako to? Ko? Šta? Ja ću. Javi se tata Medved, onaj beli, polarni. A poneću deci moje poklone, svakom detetu po jedno krzno belo. I ja ću. Javi se tata Lisac, onaj polarni također. Ja ću poneti deci po jednu grudvu belu, da se deca grudvaju. začuje to u plavoj šumi tata drvoseča, a njegova deca zdrava, jer cele godine jedu kupine i borovnice i piju čaj od kukureka. Ja vučem debela šumska stabla, pa kako ne bih te sanke vukao, a deci ću na poklon da donesem po jednu jelku iz plave šume, pa neka ih okite ukrasima, a posle neka ih zasade ispred škole. Ali te jelke su čarobne, kad se uz smeh zasade porastu do neba. I tako se družina opremila. Meda krzna doneo, a lisica grudve bele. I drvoseča doneo jelke, nego tada se zvezde nečega setiše. A čime će deca da ukrase jelke? Aha, setile smo se. I dokažeš zvezdice šapuću, svaka se zvezdica u ukras pretvori. Pa trepere, pa igraju, jedva čekaju da se sa decom provesele. Gleda sve to onaj tata Irvas, pa mu milo. Ali gleda i mali Irvas Ikica, pa se nečega setio. Uze svesku, izvadi list i napisa: dete, srećna ti nova godina. A mesec tada huknu svojim dahom i od tog jednog papira mnogo se papirića napravi. U svako krzno po jedan, u svaku grudvu, na svaku čarobnu jelku. I tako te novogodišnje noći baš je veselo bilo. Sanke su zvonile lepše nego ikad, jer ih je pratilo brundanje tate medveda, štektanje tate lisa i pesma tate drvoseče. A svako dete uz poklon stvarno dobilo još i belo krzno, belu grudvu i čarobnu jelku koja raste do neba. A još i ukrase koji kao zvezde trepere i po jedan papirić na kome piše: dete, srećna ti nova godina.
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje. I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba. A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo bran, bolji nego star, sasvim dovoljan i pesan. Kišo, kišice, pusti vedri kapljice, da se onda privije, uzmene da ne bude bezan. A što je danas sunčan dan i vedar kao oči tvoje, a ja ponesom kišobran za dvoje.
I sve se mislim proći će, iz vedra neba oblak vreba, a kiše nema ni za leka treba.
A tako smo se mogli ispod njega skupiti i sve dok kiša pada, a sad ima se ljubiti. Kišo, kišo brat, bolji nego sad, sasvim dovoljan i tesan. Kišo, kišice, pusti vetri kapljice, da se onda privije, uzmene da ne bude besan.
Kišo, kišo bran, bolji nego star, sasvim dovoljan i pesan.
7 i 16 je merenja u 7, kažu da je u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1. Na Kopaoniku najhladnije, tamo je minus 7, pada umereni sneg, najtoplije u Negotinu plus 4. Snega ima, pa ima u dosta mesta u našoj zemlji i hladno je. Znači onaj raspon temperature je negde od 0 do 2 u ovim nižim predelima, u višim predelima ima i minusa i na severu. I da, prognoza za danas kaže da će biti hladno, u većem delu zemlje oblačno, u nižim predelima s kišom i snegom, a u brdsko-planinskim sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača ponegde i u nižim predelima. Do kraja dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u svim krajevima. Temperatura od 1 do 5, to bi trebalo da bude danas, slično vreme u Beogradu, temperatura do 3 stepena. Sutra i preko sutra ujutru mrazi magla, tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. U petak i subotu u prolaznom oblačenju bit će i kiše, ali dnevne temperature su u porastu. E, dobro, šta smo se do sad provlačili i što se tiče bolesti, sad će u stvari tek da krene ono pravo vreme razboljevanja, jer će sad definitivno da budu stalno zatvoreni prozori i manje luftiranja i virusi će da se onako raznože. Promjena vremena, niže temperature uz neprijatan jak vetar negativno utiču na zdravlje svih nas. Kako ojačati imunitet i zaštititi se od virusa i akutnih oboljenja koje se javljaju zimi? Odgovore i savete za naš program dala je primarius dr. Biserka Obradović iz Doma zdravlja Stari grad. Slušamo Ivanku Joksimović.
Iako sezona gripa još nije počela, sve više ljudi posećuje domove zdravlja zbog simptoma sličnih gripu, poput stomačnih tegoba, temperature, glavobolje ili kijavice. Jak imunitet dovoljan je da nas sačuva od takvih problema, ali se toga obično setimo tek kada se razbolimo, kaže doktorka Biserka Obradović.
A mi u stvari trebamo da jačamo taj naš imunitet kada smo zdravi, a ne kada ga oslabimo i kada krenu infekcije jedna za drugom. Znači, imunitet je sposobnost organizma da se odupre, znači da zaštiti organizam od virusnih, bakterijskih, ugljivičnih infekcija, od raznih drugih ovih hemijskih, bioloških otrova, znači kako biljnih, tako životinskih.
Za odbranu od virusa i bakterija, ali i štetnih materija koje unosimo u organizam, najvažnija je ishrana bogata vitaminima i mineralima, redovna fizička aktivnost i dobar san.
Uglavnom, svi se baziraju na to kada krene do neke infekcije, onda jure limune, narandže, jure da tada ubace vitamine u svoj organizam. Imamo i suplemente da su ti ovi vitamini u većim koncentracijama, u većim dozama, tako da moramo nadoknaditi, jer ti vitamini, ti minerali, to su u stvari gorivo za naše limfocite, B i T limfocite, koji u stvari predstavljaju odbranjenu snagu našeg organizma.
U lečenju virusnih infekcija antibiotici ne pomažu, podsjeća doktorka Obradović i upozorava da njihova nepravilna upotreba dovodi do rezistencije. U slučaju bilo kakvih tegoba, najbolje je uraditi laboratorijske analize i utvrditi da li je reč o virusnoj ili bakterijskoj infekciji.
Zaledi se Dunav, utiša se Sava, zamrsi se noća, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi, možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. Još još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju radu da se tebi vratim. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put, kad si ti na kraju. Još me pratiš gde god krenem, tu si gde god koper spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i ko da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi
7:24. Meštani Brankovine i susednih sela godinama čekaju na rešavanje vodosnabdevanja. Zbog činjenice da je reč o mestu koje ima istorijski i kulturni značaj, pre 10 godina započete izgradnja cevovoda i crpnih stanica od Valjeva ka Brankovini, ali sve je stalo posle prve faze radova zbog nedostatka novca. 10 kilometara dug je glavni cevovod, ali do Brankovine ima nekoliko bezvodnih prigradskih naselja i sela. Sada je u toku druga faza izgradnje i u završnici, jer je ove godine 14 miliona dinara za to dobijeno od države, a 2 miliona uložilo je preduzeće Vodovod Valjevo. O tom izveštava Slađana Vasiljević.
Teško je razvijeti turizam i poljoprivredu sa nedovoljno vode, a to je dugogodišnji problem u Brankovini. Ustanove u kulturnoj istorijskoj celini cisternama sa pitkom vodom snabdeva Valjevski vodovod. Matičnoj školi Prota Mateja Nenadović, koju pohađa 116 učenika, doprema vodu i u rezervoar koja se kao tehnička koristi za održavanje higijene u objektima. Govori Mirjana Đurđević, vršilac dužnosti direktora osnovne škole Prota Mateja Nenadović u Brankovini.
Mi smo pripremljeni za neke nepredviđene i da kažem otežavajuće okolnosti, jer u slučajevima, na primjer, nestanka struje, kada pumpa za vodu u bunaru ne funkcioniše, imamo pripremljene zalihe vode koju koristimo kao tehničku vodu, a flaširanu vodu naravno za potrebe učenika i zaposlenih.
Većina meštana Brankovine ima bunare, ali ne mogu se pohvaliti izdašnošću. Neophodne su i redovne kontrole kvaliteta vode.
Kada je suša, onda su problemi, ne mogu da poje stoku, da zalivaju bašte.
Teško je, mnogo teško za vodu. Mučimo se, šta ćeš.
Brankovina je od Valjeva udaljena 10 kilometara, a gradsku vodu očekuju i žitelji predgrađa i susednih sela na tom području. Razgovarali smo sa nekima od njih u Rađevom selu, Kotešici i na Divljem brdu.
Ovde je bezvodan kraj, znači ne znam da li ima dva domaćinstva da imaju dobru vodu.
Evo, ovo sam kupala 46 metara, atmosferski nema vode.
Cisternu, na primjer, ko ima pare, ko nema, on vidiš, tako idem da donesem za decu, malo.
Vodovod Valjevo-Brankovina započet je pre više od 10 godina i tada je urađena prva faza projekta. Ove godine grad je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu dobio 14 miliona dinara, a vodovod izdvojio još 2 miliona da se radovi nastave. Đorđe Milanović, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Valjevo.
Mogu da kažem da će praktično sutra radovi na izgradnji druge faze, kažemo, koja podrazumeva izgradnju potisnog cevovoda od crpne stanice ulici Braće Veličković do rezervara na Kličecu biti završeni. I naravno, ono što je bitno, to je kontinuitet ovih radova kako bi u narednih godinu i po do dve mogli da završimo da kažem, jedan od značajnijih projekata.
U protekle tri godine, 75 kilometara vodovodne mreže obnovljeno je i izgrađeno u gradu i selima na području Valjeva.
Eko.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Il Capitano, komadi 170 grama, 149,99. Za dva kupljena artikla, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Sedam je časova i 34 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ustanovljen 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. U Srbiji živi oko 800.000 ljudi sa nekim oblikom invaliditeta. Njihovi ključni problemi su isključenost iz društva, siromaštvo i visoka stopa nezaposlenosti. Problem je i to što još uvek ne postoje pristupne rampe u brojnim ustanovama. Kako kažu iz resornog ministarstva, situacija je ipak mnogo bolja u odnosu na prethodni period. U skladu sa svim željama za poboljšanjem situacije, od 1. januara 2020. godine svako rešenje koje izda PIO fond biće štampano i na Brajevom pismu. Opširnije Tijena Sibinović.
Ludwig van Beethoven, Stephen Hawking, Frida Kahlo, Ray Charles i Franklin Delano Roosevelt su menjali svet, a bili su osobe sa invaliditetom. Ljudi sa sličnim problemima danas čine najveću marginalizovanu grupu, podsjeća izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović. Ističe da to što svi ljudi nisu isti ne znači da ne treba da imaju ista prava.
Na čitavoj planeti živi milijardu ljudi sa invaliditetom, što znači da je bavljenje ovim pitanjima pre svega odgovornost čitave države i društva. Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim preprekama, sa predrasudama, diskriminacijom, lošim socioekonomskim položajem inače i sve to ih svrstava u red najosjetljivijih. Moramo raditi na rešavanju svih otvorenih pitanja iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, smanjenja siromaštva osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, nastavka procesa deinstitucionalizacije, smanjenja diskriminacije.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković kaže da su potencijali i mogućnosti osoba sa invaliditetom izuzetno značajni za razvoj i napredak našeg društva.
Zato je neophodno da svako od nas i svako od vas dobije svoju šansu. Ustav Republike Srbije jasno propisuje da svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, zabranjuje svaki oblik diskriminacije. U skladu sa konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je naravno naš parlament ratifikovao, mi smo se kao država obavezali da obezbedimo, napredimo puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe.
Zajedničko unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom cilj je Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i saveza koji se bave problemima te grupe. Najveći su, kako kaže resorni ministar Zoran Đorđević, nezaposlenost, ali i pristupačnost ustanovama, na čemu se aktivno radi.
Iz godine u godinu odvajamo sve više sredstava, ali želimo da ne samo radimo na njihovoj prekvalifikaciji, na dokvalifikaciji, već suštinski da njihov broj na nacionalnoj službi se smanjuje. Verujem da njihov broj iz godine u godinu, kad je u pitanju nezaposlenost, će padati. Pored nezaposlenosti želimo da se bavimo i pristupačnošću i mogućnostju da svaki objekat u našoj zemlji bude pristupačan za osobe sa invaliditetom.
U holu Skupštine Srbije organizovana je izložba na kojoj su prikazane svetski poznate ličnosti koje su imale neki oblik invaliditeta, ali su dale ogroman doprinos društvu. Najavljeno je da će se sledeće godine na istom mestu naći ljudi koji su menjali ili dalje menjaju Srbiju.
Pitanje jutra.
E da, čuli smo nadležne, pozivamo vas koji imate bilo koji oblik invaliditeta, evo da nam se javite u ovom pitanju jutra ili članovi porodice ili bilo koliko se suočava sa svakodnevicom osoba koje nailaze na prepreke kojih oni koji nemaju te probleme nisu ni svesni. Ali ni malo nisu svesni. Jutros idem na posao i idem kroz raskopanu ulicu i razmišljam kako li slabovida osoba koja je naviknuta sa štapom da hoda po uređenoj ulici i sada već mesecima treba da izađe da kupi hleb i nema šanse da shvati na koju stranu treba da pođe, ili osoba u kolicima koja treba isto tako da izađe iz svoje zgrade i da recimo ode po hleb ako ništa drugo i treba da pređe ulicu ili da prođe, a recimo ulica je raskopana već mesecima. I to je samo mali deo onoga s čim se suočavaju osobe sa tim problemima, pa eto prilike sada da iz vaše perspektive čujemo šta je to čega onaj ko nema nikakav problem tog tipa nije ni svestan. 3225 299 i 3225 099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Danas je dan invaliditeta tu, ali da vam kažem, ja sam sve policije 100%. Ta kategorija invalidnosti, to je najteža kategorija koja je očica u pitanju, znači čovjek ne vidi ništa, totalan mrak. Tu je jako i nervoza i nemaština i skratni šećer nabija čovjek i pritisak i su velika muka. Ne kažem ja, ima razni velike, ali oči su najveći problem. I sada za čudo, kaže svake godine dodaje se, povećava se za socijalu, za te invalide i to. I skida se nama, što se tiče za tuđu negu, skida se, ne znam, tamo 200, 300, 500 dinara, pa dež nađe se od nas baš da skidaju, razumeš, ti mjesto da dodaju mnogo, mnogo više, oni nas skidaju, razumete?
Da, da.
Nemoguće, nemoguće, razni invalidi. Pa kaže penzija 5%, pa šta ima 5%, 500 dinara, ko ima 15 do 20.000, šta je njemu 1.000 dinara, danas 1.000 dinara, ne može jednu malu keću da napuniš. Šta je?
Da.
A kaže sam, velika izdvajanja, sve više i više, mi stojimo u mesto. Ništa nema, što se tiče situacije. Čovjek može da, mora da plati grdne račune, obaveze, porezi, sve, šta mu
jest.
Staje?
Hvala vam, ništa, hvala
ništa
vam mnogo što
staje. I ne može, što se...
Hvala vam, izvinjavam se, ali moramo da pustimo i druge slušaoce koji nam se javljaju u ovom pitanju jutro. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećko Filipović je na vezi, ja sam invalid cerebralne dečje paralize, živim u Beogradu i hteo bih da ukažem na jedan problem vezan za odnos gradske vlasti prema invalidima cerebralne dečje paralize. Naime, od ove godine strožiji su uslovi za dobijanje bus plus invalidskih legitimacija. traže se stvari papirološke, da kažem, koje u prethodnom periodu nisu tražene. Faktički se sužavaju prava invalida na besplatan prevoz. Tako da apelovao bih na gradsku upravu da razmotri tu problematiku i da invalidima cerebralne dečje paralize ne uskraćuje stečena prava vezano za...
A šta je to što vam traže više nego što je ranije traženo?
Pa evo, recimo, traže rješenja o tuđoj nezi i pomoći overena kod kopije overene kod javnih...
Nije dovoljno da donesete na uvid, nego mora da bude i kopija.
Ne, nažalost ne. Originale na uvid i overene fotokopije, pa se onda traži lično dolaženje u bus plus poslovnice. Zamislite invalide koji su kolicima, ja sam invalid, jako dobro pokretan. Ali šta će oni ljudi koji ne mogu da moraju pratioce da angažuju da dođu do ovih poslovnica bus plusa, a da ne govorim da neke od njih i nemaju adekvatan prilaz rampi.
Evo, nadam se da neko od nadležnih to upravo sada čuje.
Pa ja se nadam, ali vidjet ćemo koliko će to...
Koliko će koristi od toga biti. Mnogo vam hvala što ste se javili. Dobro jutro, izvolite. Halo, izvolite. Nešto nam se desilo sa vezom. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Kako ste, gospođo Biljana?
Dobro, Aleksandra. Recite, nema problema. Recite, izvolite.
A ovdje je Igor iz Pančeva.
Kažite, Igore.
Znate, telesno invalidna lica su veoma, veoma, prema njima previše imaju predrasuda. Znate, ja sam skoro operisao kuk. I ja, kao telesno invalidno lice, još sam i slepo lice. Nisam uspio da dobijem ortopedsko pomagalo.
A opravdanje?
Pa nema opravdanja. Jednostavno kažu, vi nemate pravo na to. To je to.
A šta treba da radite? Kupite sami, jel?
Pa da kupimo sami. Dakle, kad smo bez roditeljskog staranja, mi pojedinci i živimo tako po tim ustanovama i to. Tako da je veoma teško se izboriti. Sva je sreća, eto, i u svakoj nesreći ima poneka sreća da naiđemo na prave ljude koji će nam pomoći. Zahvaljujući Radio Beogradu koji je koji nam daje pravo na reč, pravo na slobodu govora, trebamo biti zadovoljni time.
Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Kako je biti invalid iz ugla invalida, a ne iz ugla nadležnih? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje, Aleksandra Savo je iz organizacije Slijepih Palilu.
O, dobro jutro, Savo, kako ste?
Evo, dobro je, hvala Bogu. Pa evo i ja da se malo uzmem učešće u ovome današnjem danu, obrežavanju današnjeg dana, pa da... I ja kažem svoje viđenje iz svog ugla i
jeste
to, se kaže, nažalost, samo jedan dan u godini što pričamo o nama invalidima. Međutim, činjenica jedna jeste da su invalidska populacija se nalazi u teškoj situaciji. Ja mogu da kažem kao i jedan od onih što, na primjer, vodim organizaciju, da su udruženja osoba sa invaliditetom isto u jako teškoj situaciji, da niko to nema razumevanja od nadležnih organa, da neće da nas prime na razgovore, da neće da nas poslušaju. Mi smo jučer čuli kako se vlast i šta sve radi prema nama, prema invalidima, međutim nismo čuli, a to godinama tražimo, da se donese zakon o zaštiti udruženja, zakon o udruženjima osoba sa invaliditetom. Znate, mi se danas udruženje, kao što je na primjer Slijepi Palilula, ima 300 članova, mi smo u istoj korpi, ili kako bih rekao, kao i ono udruženje koje ima 3 člana i na raznim konkursima i dodjelama projekata isto se tretiramo, što, mm-hmm. što ne bi trebali.
Samo, šta je to ključno što bi evo sad značilo da vas čuje država i da kaže u redu, evo to ćemo da promenimo? Evo jednu stvar izdvojite sada da kažete, mnogo bi nam bilo lakše kada bi.
Pa prvo bih hteo da kažem, ako ćete da rešavate naša probleme, naše probleme invalida,
mm-hmm.
saslušajte nas.
Mm-hmm.
Znate, druga stvar, molim vas, ja bih voleo da se čuju, evo sad, vi sad ovdje slušate invalide iz drugog i trećeg reda ili četvrtog, petog reda koji sede, a stalno se sluša, vlast stalno sluša invalide iz prvog reda. To je manja grupa ljudi kojima odgovara ovakva situacija i njima to ništa ne smije da se kaže. Mali broj je onih ljudi koji se bore baš za celokupnu popularnost. Znate, u svim udruženjima imajući iskustva se kaže, evo sada na primjer Gradska organizacija slijepih Beograda menja statut jer želi da iz svog sastava izbaci organizaciju slijepih Palilula jer su nepodobni.
Aha, dobro, to sad prelazimo u onaj drugi nesporazuma međusobnih organizacija, ali znači treba stalno konsultovati najveću grupu invalida. Samo hvala vam, nemamo mnogo vremena, treba da uključimo
hvala,
još nekoga.
Hvala
vam, prijatno. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Slepo lice, Đorđe se zove. Mm-hmm,
recite, Đorđe.
Slažem se sa svim prethodnim govornicima, slušalcima koji su mm-hmm. uključivali u program. Ja bih malo stavio akcenat na materijalnu situaciju invalida. Recimo, tuđa nega i pomoć. Po zakonu bi trebalo da bude 60% od prosečne plate u Republici.
Dobro.
A sada se predsjednik hvali da nam je prosječna plata 500 evra. Tako?
Da.
Znači, to bi trebalo da bude negde 300 evra. To je daleko ispod toga.
Da, da.
Onda sljedeća stvar, mi smo nekad imali subvencije na stanarinu od 50%. To je kad je bilo ono smanjenje penzija i ovdje se reši pitanje u državi. Smanjeno i rečeno je da će se, sad je 30%, da će se vratiti na prethodno stanje kada se situacija popravi. Ja mislim da se sad popravila i da bi trebalo
i to da se promijeni.
Gradska vlast to vrati na staru vrednost. Znači, jednu po jednu beneficiju koju su imali invalidi se ukida ili smanjuje.
Hvala vam. Hvala vam.
Samo još jednu stvar, pošto stanujemo u Borči, linija 96 koja je nekad išla do Trga Republike, navodno građani su tražili da se skrati samo do Pančevačkog mosta. I onda kad idemo u grad, još jedan problem više. Ja, evo, anketirajte i građane koji nisu slepa lica ili invalidi, svi bi hteli da ta linija bude do Trga Republike.
Da, što bi građani tražili?
Koje su urađene na Trgu Republike, ne mogu autobus, međutim neke linije idu.
Da, da. Evo još jednog pitanja za nadležne. Hvala vam, prijatno. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, a imamo vremena za još dva slušaoca, onda idemo u Pančevo. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Bačatine.
Izvolite, Rade, dobro jutro.
Šta reći, slušao sam prethodnike, svakom svoja muka je teška.
Jest.
Ne bih izvojio ja da li je to slepo lice, ja sam slepo lice, ili neki drugi oblik invaliditeta, ja sve to razumem, ali nailazimo na mnoge barijere, tako da mislim da ima dosta toga da se priča, kratko je vreme, a mislim da nam i država može i mora mnogo više pomoći da savladamo sve te barijere. Ono što meni najviše smeta, mada nas u Srbiji ima 800.000 invalida, ne može se svakome baš izaći 100% sve to, ali ono meni lično što najviše smeta, a to je nikakvu prednost, primustvo ili bilo šta nemamo niti u banci, niti u domu zdravlja, niti negdje da piše da nas neko primi, niti u bolnici, niti jednostavno mi smo prepušteni kao i svi ostali Tako da mislim dosta toga treba da se uradi, da država uradi po pogledu.
A koliko radi država, koliko ljudi da se malo prevaspitaju u svojoj glavi, da samo se stave na 5 minuta u vašu situaciju?
A zapravo ljudi, na osnovu tih ljudi koji ste napomenuli, treba država da uradi. Znači evo mi smo ti neki, pa onda neki koji nisu invalidi, pa na osnovu svega toga, ako nas neko sada sluša, treba nešto od toga da izvuče da uradi. Slažem se, mala su primanja, male su neke, nemamo nikakve subvencije u pogledu nekih oslobađanja, pa to je sve negde minorno, tamo gde nam možda čak nije to ni potrebno, a tamo gde nam zaista treba, gde je veliki udar na standard i na naš lični budžet, toga nema. Tako ja apelujem i molim da ipak neko ko ovo sluša da uzme u obzir, da ne bude da čekamo 3. decembar 20. godine pa da pričamo ponovo o svemu tome.
Da, hvala vam Rade što ste se javili. Evo još jedan slušalac, onda idemo u Pančevo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Baka iz Novog Sada.
Izvolite, baka.
Kasno sam se uključila. Ja imam unuče u Beogradu, živi. Čerka je sa njime, znači ne može, toliko je papirologije potrebna za tu decu da čovjek ne može da zamisli.
Mm-hmm.
I ona je bila ostvarila pravo na tuđu negu za dete, mm-hmm, invalida koji je posebna, sa posebnim, mm-hmm, potrebama. I kad je otišla te papire u socijalno da preda, oni su njoj onda kazali treba da se odrekne ili bolovanja, ona je još na bolovanju, ili bolovanja ili tuđe nege. Tako da su joj skinuli tuđu negu za dete.
Koju je inače dobila. Ali pošto je
Bila je dobila, da. I onda su joj skinuli. A toliko je sve skupo za tu decu, da to ne bi poželjela nikome da se desi i da neko ima. Pa ne znam zbog čega je onda na javnosti toliko, a ovo nikad nigde nije objavljeno.
Da mora ili, da ne može i jedno i drugo.
Da, ali kad ode na šalter, onda je morala potpisati da se odriče.
Hvala vam što ste nam se javili. Taj princip jedan priča pa celo odeljenje dobije kontrolni, jasno je da su te mere dovedene da ne bi bilo zloupotreba, ali da li je moguće da se uvek prvo kreće od zloupotrebe, a ne od osnovne ljudske potrebe? Hvala svim slušalcima koji su se javili, eto, hvala, svi su sa nekim oblikom invaliditeta, drago mi je što ste imali priliku da kažete to što vas tišti. Osnovna potreba svakog ljudskog bića je da se druži, da učestvuje u socijalnom životu i da bude aktivno, i to u stvari je glavna delatnost i društva za MNRO, mentalno nedovoljno razvijene osobe u Pančevu. Na telefonskoj vezi nam je volonterka Dragana Novakov. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Želim svim slušalcima dobro jutro,
mm-hmm,
i jednu lepu temu, jedan lepo povod. Danas je dan, međunarodni,
yes,
dan invalida, a ja želim da pozovem sve građane naše grada Pančeva i okoline da dođu, jer naše udruženje danas u kulturnom centru u 17 časova dajemo predstavu Bajka o dečjem osmehu.
Ko učestvuje u toj predstavi? Evo, prethodnih pola sata pričamo o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Vi u vašem udruženju, i niste jedini, mnogo je takvih udruženja, ali evo vas predstavljamo ovoga jutra, se trudite da upravo toj deci i takvim osobama život učinite ispunjenim, iako to nije lako.
Učestvuju prvo naši članovi.
Uh-huh.
Oni su punih, pa možete da kažem, 5 meseci vredno radili, učili, zajedno naravno sa nama, našom predsjednicom Sanjom Beli, Ksenijom Milosavljević, koja je napisala scenario za ovu predstavu. Inače, naši članovi su pre par meseci radili predstavu Lice ljubavi. Prodato je čak 419 ulaznica, to je jedan veliki uspeh za naš grad, za naše udruženje. Ali bez naše lokalne samouprave i velike podrške saveza za savjeta za rodnu ravnopravnost na čelu sa Ivanom Rosić, koja nam mnogo, mnogo pomaže. Mm-hmm. Bez roditelja, prijatelja, volontera, ništa mi ne bi mogli da uradimo.
A kako izgleda raditi sa decom? Pa nisu to samo deca u vašem udruženju, ima i njih od 40 i kusur. Kako izgleda organizovati predstavu? To je zahtevan posao.
Veoma. Mm-hmm. Veoma. Veliki teret je Ksenija odradila i ponijela nas se. Ali i mi smo tu bili da joj pomognemo.
Mm-hmm.
Veliko je. Ali i naravno deca su uporna. Da kažem deca, tu su članovi, oni su odrasli ljudi od 20 do 47 godina. Ali su srećni i ispunjeni. Osjećaju se kao pravi glumci. Mm-hmm. Jer imaju odgovornost. Veoma su odgovorni i iskreni.
Mm-hmm.
Tako da se nadam da će danas ovaj dan da nam bude lep i uspešan.
Hvala vam mnogo što ste se uključili naš program i na ovaj način govorili o toj predstavi.
Pa hvala i vama. Ja opet pozivam sve građane da dođu da pogledaju našu predstavu i zahvaljujem se svima koji su nam pomogli da ovo ostvarimo. Jer bez kulturnog centra ne bi mogli ništa da uradimo. Naravno, velika je Bina. Hvala svim dobrim ljudima, svim volonterima koji nam pomažu i naravno još jednom hvala i vama.
Hvala vama na to, na toliko hvala. Hvala vam, no, bila je ovo Dragana Novakov iz Društva za mentalno nedovoljno razvijene osobe. Eto, predstava večeras u Pančevu. Imamo najava za dosta predstava koje su danas organizovane i to je lepa prilika da se, evo, da krenemo od najmlađih, ali i oni koji imaju više godina, a žele da se druže, da predstave ono što su imali priliku da nauče. Evo, pola sata pričamo o Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, o svim vrstama invaliditeta. Ajde da ne bude samo danas, ajde svaki dan kad izađemo na ulicu da pomislimo samo kako je onima koji ne mogu da se kreću ili da vide ili da čuju onako kako mogu oni koji nemaju nikakav problem i da pomislimo šta mi možemo da učinimo da tim osobama bude lakše. Ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko nastavlja danas posetu Srbiji zvaničnim razgovorima s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Beloruskom predsedniku biće priređen svečani doček u 10 sati ispred Palate Srbije, posle čega će dvojica predsednika razgovarati u 4 oka, a potom sledi plenarni susret delegacije Srbije i Belorusije. Zatim će uslediti ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata, nakon čega će se predsednici Vučić i Lukašenko obratiti medijima. Privredna komora Srbije u saradnji sa Beloruskom trgovinsko-industrijskom komorom i ambasadom Belorusije u Beogradu organizovaće i poslovni forum sa ciljem razvoja privredne saradnje dve zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić će se prethodno sastati s ministrom spoljnih poslova Slovenije Mirom Cerarom, koji se nalazi u posjeti Beogradu. Cerar se juče sastao s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Dačić je posle razgovora izjavio da su u posljednjih godina intenzivirani bilateralni kontakti i da su odnosi dve države veoma dobri, možda čak na najvišem nivou od raspada Jugoslavije. Cerar, koji je u Srbiji prvi put otkako je ministar spoljnih poslova, rekao je da se priprema teren za zajedničku sednicu vlada Srbije i Slovenije i da veruje da će ona biti u konstruktivnom duhu, pre svega kada je reč o privrednoj saradnji. U poseti Beogradu boravi i delegacija Evropskog parlamenta, koju predvodi predsjednik grupe Evropske narodne partije Manfred Weber. Evropski parlamentarci su sa predsjednikom Vučićem razgovarali o Kosovu i Metohiji, reformama i eurointegracijama. Predsjednik je poručio da Srbija nastavlja evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja, ali i jasniju situaciju šta zemlje Evropske unije vide kao budućnost Zapadnog Balkana. Ponovio je da Srbija istovremeno želi da ima dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Predsjednik Aleksandar Vučić putuje danas u Soči, gde će se sutra sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je 17. sastanak Vučića i Putina, a treći ove godine. U centru Sočija je u susret sastanku, a u čast predsjednika Vučića postavljen veliki video BIM, koji je poklon naše dijaspore. U kratkom videu se smenjuju zastave Srbije i Rusije, fotografije predsjednika Vučića i Putina i poručuje braća zauvek. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u London, gde danas počinje dvodnevni summit NATO-a. Kako je najavljeno, lidere zemalja članice alijanse danas će u Buckinghamskoj palati ugostiti kraljica Elizabeta II. Iz priobalnih i planinskih oblasti Filipina evakuisano je 200.000 ljudi zbog opasnosti od poplava i klizišta, pošto se približava snažan tajfun koji će večeras pogoditi zemlju. U pitanju je tajfun Kamuri, 20. koji će Filipine pogoditi ove godine. Meteorolozi prognoziraju da će tajfun praćen snažnim vetrom od 165 km na sat pogoditi ostrvo Luzon. Više hiljada građana okupilo se sinoć u centru Kruševca pod motom Stop krvavim scenarijima, kako bi izrazili podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću. Skup je počeo ispred prostorija Srpske napredne stranke, nedaleko od centra grada, a okupljeni su tokom šetnje glavnim gradskim ulicama, u rukama imali kartone sa natpisom Stop i nacrtanom metom. Sport. Rukometašice Srbije će od 12:30 igrati utakmicu trećeg kola svetskog prvenstva u Japanu protiv Norveške. Prenos je na prvom programu naše televizije. Na vanrednoj sednici Skupštine vaterpolo kluba Partizan sinoć su smenjeni predsjednik Aleksandar Šoštar, predsjednik Skupštine i svi članovi upravnog odbora. I vreme danas. Oblačno, osim na severu, kiša i sneg. Do kraja dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 3 stepena. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
I 6 je, dobro jutro još jednom, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan, kišan, oblačan, još uvek nemamo ove najnovije temperature od 8, imat ćemo za 10 minuta, ali da ima snega ima i da ima kiše, nema kiše, izvinjavam se, da ima oblaka i da je hladno, jeste, i otprilike neće mnogo biti više ni ove dnevne temperature, čuli ste Ivana sada u vestima. Lepo se obucite, dobro se umotajte, ima malo i vetra ovde u Beogradu, pa to još čini da nam bude hladnije nego što jeste, a što se, aj prvo da se predstavimo još jedno za one koji možda nisu od početka sa nama. Miša Milanov je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Nataša Mančić, muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu našeg programa, uključujemo u program Milena Ružića, prošao je sovembar, nije novembar, nego sovembar, zato što u sovembru stižu sove, i Milen je u Kikindi, on je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i tačno ćemo onako sa lica mesta dobiti pregled da li su sve sove koje je trebalo da stignu stigle i nekako najviše sove ima u Kikindi, pa ćemo možda dobiti konačno i odgovor zašto je to baš tako i zašto se nekako sve tu skupe u te krošnje u centar Kikinde. Najavljujemo i premijeru filma Četiri ruže, koja će danas biti održana, a naša Biljana Šujdović će biti negde u Beogradu sa zimskim službama. Čućemo od nje i gde i reći će nam u razgovoru sa nadležnima jesu li spremno dočekali ovo, ne znam kako da nazovem, malo kiša, malo sneg, malo blato, malo sve zajedno, ali da čas može da se smrzne i da bude problema, može, tako da eto, od Biljane ćemo čuti da li je sve pod kontrolom. I pregled sportskih dešavanja nismo stigli u ovom prethodnom satu, pa ćemo eto pustiti u ovom satu našeg programa. Budite svakako uz Radio Beograd 1, jutarnji program će s vama biti do 10 časova. E sad, papir, olovka u ruke i jezičke nedoumice razrešene u našoj redovnoj rubrici.
Srpski na srpskom.
Pre izvesnog vremena jedna prijateljica poslala mi je poruku preko Messengera sa linkom ka objavi jednog njenog prijatelja na Facebooku u kojoj se raspravlja o tome kako glasi množina od imenice Medi. Njenu pažnju privuklo je objašnjenje koje je bilo potkrepljeno skeniranim stranicama rečnika, na osnovu kojih je autor objave zaključio da je množina od imenice Medi medija. I to zato što tako glasi rečnička odrednica u kojoj doslovno piše Medi sa dugosilaznim akcentom i postakcinatskom dužinom medija m. Valjda, m kao množina.
Nije m kao množina, nego m kao muški rod. Skraćenica za množinu je mn sa tačkom. Imenica Mediji navedena je u obliku nominativa sa obeleženim akcentom i dužinom, dat je oblik genitiva medija i oznaka roda. Genitiv se navodi jer u kosim padežima često dolazi do promene prirode i mesta akcenta u reči, a nekad i do promene oblika reči, pod uticajem neke glasovne promene. Dakle, nije dovoljno samo potražiti određenu reč u rečniku, već rečničku odrednicu treba i pročitati kako treba.
Srpski na srpskom.
Eto, množina od imenice mediji je mediji, kako svi inače govore. A onu objavu sa pogrešnim čitanjem rečnika lajkovalo je 77 ljudi. Nije to sad neka epohalna brojka, ali ako svako od njih kaže svojoj familiji o čemu se raspravljalo na Facebooku, brojka se povećava na oko 250. A niko od njih nije u pravu.
Teško je poverovati da će iko od pretpostavljenih 250 ljudi promeniti svoje jezičke navike na osnovu nečije objave na Facebooku, naročito ako još negde ne naiđu na potvrdu njene valjanosti. Ali ni za njih 77, ni za 250 ne može se reći da čine bilo kakve brojke. Brojke su isto što i cifre, to jest pojedinačni znakovi za pisanje brojeva od 0 do 9 i ne treba ih upotrebljavati umjesto reči broj.
Srpski na srpskom.
Kad kažem brojke, prvo mi na pamet pada kviz brojke i slova, kojeg se možda sećaju starije generacije. Ne sećam se da li je tu iko pravio razliku između brojeva i brojki. Ali znam da sam u okviru igre slova toliko puta čula kako takmičari uzvikuju samoglasnik, suglasnik, samoglasnik, samoglasnik, suglasnik, da sam pre naučila kako se zovu nego šta znače. Ali da se vratimo brojevima. Može li brojem da se počne rečenica?
Nije dobro rečenicu početi brojem, a ako se mora zbog prirode informacije, onda broj treba napisati rečima. To ne važi za kalendarske godine koje se na početku rečenice mogu pisati u inverziji sa imenicom godina. Pravilo je i da u istom broju ne treba mešati cifre i slova, kao i da približne brojeve treba pisati slovima, a ne kombinacijom broja, crtice i slova. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Eko.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Il Capitano komadi 170 grama 149,99. Za dva kupljena artikla treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Orbitator zona da vladaje zemljom. Razvićaju sklati nepreti snijeg. Lijep. Kako razila prijom.
95 godina Radio Beograda.
I 18 je, vi ste ustala se prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan. Evo, stigla su nam najnovija merenja. U 8 časova u Novom Sadu izmeren je 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragujevcu 1 i u Nišu plus 1. Najhladnije na Kopaoniku trenutno, tamo je minus 7 stepeni i pada slab sneg. U dosta mesta u našoj zemlji ovoga jutra pada sneg, jak spada celo jutro u Smederevskoj Palanci, a rosulja, sipeća kiša, pada u Vranju. Prognoza za danas kaže da će biti hladno i u većem delu zemlje oblačno, u nižim predelima kiša i snegu, brdsko-planinskim sneg i stvaranje snežnog pokrivača. Do kraja dana prestaće padavine, smanjiće se oblačnost, temperatura najviše od 1 do 5 u Beogradu do 3 stepena, sutra i preko sutra mrazi magla, a tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. U petak i subotu prolazno na oblačenje, bit će kiše, ali će temperature ipak malo porasti. Ovo dugoročne neke prognoze kažu da neće biti decembar baš mnogo hladan, ali ajde ipak da se ograničimo na narednih nekoliko dana, umeto da se promeni. Pa da ne budemo zavejani, a očekivali smo slab decembar. E, u Kikindi je ovoga jutra minus jedan. Zašto Kikinda? Zato što je tamo Milan Ružić. Milane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li oblačno, je li ima padavina trenutno?
Pa, juče nas je kiša pratila kroz Kikindu i ovaj deo Banata, međutim, jutro se je osvanalo predivno jutro.
Mm-hmm.
Dosta je vedro, temperatura jeste nešto niže nego ono što bi htjeli kada smo napolju, ali je zaista prelepo.
E pa lepo, pošto je kod nas ovde u Beogradu oblačno i tako stoje stvari u najvećem delu zemlje, onda uživajte u tom lepom vremenu, ali vi uživate i u pogledu na sove, je li tako?
Apsolutno. Mm-hmm. Da je, a to mi se čini da je vaše slušajce mi dobro poznato, svetska prestonica sova. I to se razlika. Zato što se ovde na Gatskom trgu Kipingi, tu oko crkve, oko muzeja, gimnazije, paškari trenutno preko 200 jedinkih sa lukena ili malih ušene, kako ih još poznajemo. Taj fenomen i na ove gradskim trgu Kikindi pratimo još od 2006. godine i dokazali smo da je to zaista jedan spektakl, da je to prirodni fenomen. Osim toga, čim koračite na gradski trgu Kikindi, vi ste stvari u zaštićenom području, što je ovako dosta specifično, to je jedino urbano zaštićeno područje ovog tipa u celom svetu.
Da, Zamibar, potpuno jedinstvena po mnogo čemu Kikinda, a reci mi, pošto je Sovembar prošao, jesu li došle sve sove, kada prebrojite, da li se očekuje još dolazaka ili je to, imali ih više nego prethodnih godina?
Pa evo, razlika je već vidljiva u proteklih 7 dana, dakle sada je primetno veći broj sova nego što je bilo prošle sedmice, razlog tome jesu i ove niže temperature koje dolaze i verovatno i neke ptice koje pristižu sa severa. Međutim, sa dolaskom novo hladnog talasa, snega, hladnih vetrova, možda će se skupiti verovatno znatno više.
Mm-hmm.
To je onako standardno. Međutim, brojnost je s godinom varira. To su neki prirodni razlozi na koje naravno ne možemo da utičemo. To zavisi od dostupne hrane, od toga koliko je protekla gnezdeća sezona bila dobra ili ne, od toga kako su ptice prošle, ajde tako da kažemo, u nekim drugim krajevima, ne samo kod nas, jer one ovde do neke stižu iz severne i istočne Evrope, tako da na te stvari ne možemo da utičemo, ali ono na što Kinđani mogu da utiču jeste zaista to da sačuvaju svoj gradski trg, što oni fenomenalno rade i da svoj grad promovišu i na kraju krajeva da prihoduju od toga. Evo upravo je ovde sad jedna grupa od 11 Britanaca, naredne sedmice se očekuju dolazak još gostiju, tako da ljudi praktično iz celog sveta dolaze to da vidi.
E sad to je, dali ste mi šlagvort za sledeće pitanje, smeta li tim sovama ta gužva tu i silno slikanje i prolazak turista ili baš ih briga?
Pa turisti koji dolaze da vide sove ne rade ništa različito od onog što se svakodnevno događa u Britaniji. Sove se nalaze praktično uključene iz jedne osnovne i dve srednje škole.
Pa to je bučno.
Deca su živahna, deca su bučna, ako to sa ovome ne smete se gledati, neće smetati nekoliko pogleda. Tu je gradski trg, ljudi svakodnevno prolaze, obavljaju neke svoje redovne aktivnosti u blizini gradskog trga, ali ne na mjestu gde su sove, postavljaju se i novogodišnje vašari, to budu koncerti, sve je to nekako pomereno da se ovome ne bi smetalo, ali one su se u potpunosti navikle i ljude su prihvatile kao nešto što nije pretnja, nije mogli zaista nisu pretnja, i one evo, tu borave decenije.
E, sad moram da postavim i ono praktično pitanje, je li opasno hodati ispod tih krošnji gde su sove? Mora li se neki kišobran da se otvori? Kako to funkcioniš?
Da, vrlo je lako vidjeti gde postoji blaga, da kažemo, opasnost.
Neka
sova zapavlja. Možda neko hoće namrno da stane ispod drveta.
Za dobre vesti, da.
Da, da bi možda na taj način donese sreće ili neko ogrbe sedmicu na lotu, ali ja to ipak ne bih preporučio, malo se teže pere. Možda priliku da doživim takvu sreću, ali zaista nije problem, jer uglavnom su ta stava na zelenim površinama, tako da vrlo malo toga eventualno možda padne staze kuda se ljudi inače kreću.
E pa dobro, Mila, ja mislim da smo onako dali kompletnu sliku, onako radijsku sliku, sad ko hoće da vidi uživo, slobodno, nek dođe u Kikindu. Do kad su sove tu? Negde do kraja februara, je li tako?
Pa otprilike do kraja februara će sove biti u značajnom broju, ali ja uvijek preporučujem da se očekujem da dođe u decembru i januaru, posebno ako ima snega, ovo je zaista jedan divan čaroban grad na severu Banata, koji smo, ajde da kažem, nekako malo i zaboravili u prošlim vremenima, ali ovde zaista ima šta da se vidi. Ljudi su fenomenalni, tako da dođete u Kikindu, provedite ovde makar pola dana ili dan, steći ćete nove prijatelje, vidjet ćete fenomenalne stvari i vratiti se svojim domovima sa jednom neverovatnim iskustvom.
Hvala vam puno na ovom uključenju, uživajte.
Hvala vam.
Bio Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Kikinde nam se uključio, svetska prestonica sova. Pa eto, ko voli da vidi tako nešto neobično i naravno oni koji vole ptice sigurno su već tamo i bili, eto nek izvole, do kraja januara su sve na broju, onda polako se taj broj osipa. Iskoristite priliku, to je stvarno tu u blizini. 8:25 je, ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Na 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 kad se setni moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušu šta si noćas radila, u mome srcu boku pravu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođe i drugarice. Mi smo je grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama, zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala,
ti nam se spiješ,
nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem preza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem
rečenica. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prestat tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prestat tu da boravim. Ne, 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 ne.
I 28 je bivši američki predsjednik Jimmy Carter, star 95 godina, primljen je u bolnicu tokom vikenda zbog infekcije urinarnog trakta, to je saopštio centar Carter. Osjeća se bolje i raduje se skorom povratku u kući, navedeno je to u saopštenju. Carter, najstariji živi bivši predsjednik Sjedinjenih Država, otpušten je prošle sedmice iz bolnice gdje je hospitalizovan zbog pritiska na mozak, uzrokovanim krvarenjem nastalim nakon nedavnih padova. A evo, sada mu se dogodilo i ovo, ali bori se i ponovo izlazi iz bolnice. Iz Sjedinjenih Država idemo u Rusiju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon po kojem će pametni telefoni, računari i pametni televizori morati da imaju napred instalirane ruske aplikacije. Zakon stupa na snagu 1. januara, donet je sa ciljem da se podstakne razvoj ruskih IT firmi. Ruska vlada će napraviti spisak ruskih aplikacija koje će morati da budu instalirane na uređajima, to prenosi Trtas. Da, e, danas u Beogradu premijera filma Četiri ruže. Ana Vučković će nam dati kompletan prikaz ovog filma.
Šta se desi kada neiskvareni ljudi dođu u pokvareni grad? Tako je ukratko najavljen debitantski film reditelja Vasilija Nikitovića, koji u filmu kaže.
Pa motivacija mi je bila mnogo i prepisanja scenarija da kažem neki svoj stav o društvu i o mladima, o porocima, o tome kako se lako može stradati. Ja sam u to vrijeme bio, da kažem, aktivni učesnik noćnog života i odatle sam i uzeo mnogo i autentičnih likova, tako da ta sama inicijacija kada sam to osmislio, ne znam, ali mene je privlačio taj noćni život i onda sam pokušavao da smislim kako da to, da kažem, upakujem u jednu priču koja će imati i dramu i komediju i obilje tih likova koji su originalni. Tako da taj sami baš prelomni trenutak ne znam, jer sam ja od uvek zapisivao gdje god se krećem, ja nosim note i zapisujem, sad je lakše s telefonima, ali mnogo tih, da kažem, verovatno kad se nakupilo toga dovoljno da sam ja rekao.
Da li su to situacije ili replike iz noćnog života koje pamtite?
Pa jesu, u filmu je upotrebljeno dosta toga što sam ja bukvalno zapisao, što mi je bilo zanimljivo. A i situacije su dosta slične, čak i ova koja se tragična dešava, ja sam prisustvovao sličnoj situaciji i gledao ljude kako se ponašaju ovako. Možda me u stvari to tada prelomilo, sad mi se vratila ta slika.
A stilski, koji su filmovi koje vi volite i koliko je to uticalo na stvaranje ovog filma?
Jeste ova atrakcija, da kažem, svetla Velegrada, se može pronaći u nekim filmovima Mihajla Kalatozova, Soj Kuba, na primjer. Ta jedna scena ima ključna u tom filmu, kada jedna žena, devojka, da kažem, doživi neku vrstu katarze. I ova žurka je u stvari negdje ja sam se vodio tim rediteljem da je on je to snimao 60. neke godine. I to je, da kažem, i tada bilo modernije od nekada sadašnjeg, odnosno prethodnog MTV-a. I moji su neki, da kažem, omiljeni filmovi, reditelji Tarkovski, Antonioni, dosta sporiji, ali sa filozofijom koja je duboka.
Dobro, kod Antonionija imamo žurku u filmu Noć.
Jeste.
Duša, ona je vrlo spora.
Jeste,
i,
jeste.
Karakteristično za 60.
Jeste, to je film, eto, ja sam, svećam se kad sam gledao taj film u kinoteci, da sam na karti zapisivao šta govore glumci. I da je jako utjecao na mene ta trilogija. Ne mora da znači da ovaj film je stavljen u ovu, da kažem, u ovoj milje, a mogao je biti ispričan i na selu, recimo poput filma Roj od Miće Popovića. Isto, dakle, priča se može ispričati na hiljadu načina. Bitna ideja.
Jednu od uloga, pored Miloša Samolova, Dragana Jovanovića, Gordana Kičića, Srđana Todorovića, Sonje Kolačarić, tumači i Boris Milivojević.
Ta uloga moja je bila prvo napisana kao jedina TZV, svetla tačka. A onda su shvatili vremenom da to nije dovoljno, da mora tu još da se menja. U stvari, naš reditelj je perfekcionista i obzirom da je imao priliku da napravi neke promene, on ih je i pravio. I verovatno je i zbog sticaja okolnosti, jer teško je danas snimiti film. Pogotovo tako privatna inicijativa, što bi se reklo, nikomu nije davao novac, mislim, od države, i to su sponzori retki. Hvala im, zahvaljujem im samo momentu. U svakom slučaju, ja još uvijek nisam ogledao tu konačnu verziju, a praktično se montirala, koliko sam razumeo, Vasilija do prekjuče ili do juče. Tako da jedva čekam da vidim.
Film Četiri ruže premijerno će biti prikazan u Centru Sava, a bioskopska distribucija u Srbiji kreće od 5. decembra.
8:37, hladno jutro u našoj zemlji, ima i snega i rosulje. Ajmo prvo temperature da proverimo. U Novom Sadu 1, u Beogradu 2, u Kragujevcu 1 i u Nišu 1 stepen, iznad nule sve. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 7, na Zlatiboru je minus 4, u Sjenici minus 3. Snega ima, u najvećem delu zemlje pada sneg, uglavnom je to slab sneg. Smederevska Palanka, ovoga jutra rekorder po jakom snegu, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ima i rosulje u Vranju, sipeće kiša, udivno još ako padne temperatura na nulu, pa fino ta rosulja onako napravila sloj, vodite računa u Vranju kako hodate i kuda idete. Kažu meteorolozi da će danas biti hladno, u većem delu zemlje oblačno, kiša i sneg u nižim predelima, u brdsko-planinskim predelima biće i formiranja snežnog pokrivača. Temperatura od 1 do 5 u Beogradu oko 3 stepena, od 0 do 3, ali to. Do 3 sutra i preko sutra mraz i magla, tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. U petak i subotu opet na oblačenje, bit će malo kiše, ali temperature idu onako naviše, tako da ne, nije baš da smo krenuli na dole s temperaturom. Malo ovo pad, pa će onda biti lakše. Naša Biljana Šujdović polako prilazi zimskim službama u Beogradu, pa ćemo uskoro čuti njeno uključenje, kako su, da li su spremni, čega ima, čega nema, rizla, so. Sve ono što imamo kada nastupi onaj minus i kad se sve zaledi. A do tada idemo sa programom ovde iz studija. Ako ste bili jutros oko 7 kod Trajskog tunela i naišli na gužvu, to je zato što je putničko vozilo oborilo 15-godišnjeg dečaka. Dečak je s lakšim povredama glave prevezen u urgentni centar. Sve se to desilo nešto pre 7 časova, ali da, bilo je dovoljno da se i tu napravi i tim povodom gužva, pa sad raščistilo se, dovoljno vremena je prošlo. E, idemo mi sada na vrlo interesantnu priču. Održana je tribina u Muzeju pozorišne umetnosti povodom 50 godina zabrane predstave Kad su cvetale tikve. Tu predstavu je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao Boro Drašković. O ovoj spornoj predstavi koja je tada obeležila pozorišnu scenu govorilo se u Muzeju pozorišne umetnosti. Tamo je bila i Nada Babić.
Prvi roman Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve, pojavio se u našoj književnosti u prelomnom trenutku za razvoj srpske proze druge polovine 20. veka. Uneo je novu poetiku. Sam roman, koji u osnovi ima priču o beogradskom bokseru Ljubi Šampionu, odrastanju, politici, emigraciji i nostalgiji, nije izazvao toliku pažnju koliko predstava koja je po ovom romanu izvedena u Jugoslovenskom dramskom. Podsjetimo da je Josip Broz Tito prilikom jednog obraćanja u Zrenjaninu, baš u vreme kad je počela da se igra ova predstava, stava rekao da je ona klip u točkovima revolucije. Ubrzo je skinuta s repertoara i tako označena kao glavni neprijatelj države. Čućemo kako sa ove distance pisac Dragoslav Mihajlović gleda na sam čin zabrane igranja predstave i to vreme.
Gledam od velike onako kako sam gledao i onda kad se to sve dešavalo. Vrlo je dobro što ovaj muzej pravi tu 50. godišnicu. Ko bi je onda pomislio da će doživjeti 50. godišnjicu toga ružnog događaja koji nam je prijedio Josip Broz, ali smo eto nekako preživeli. A sigurno da jeste bila borba za slobodu stvaralaštva, ako gledate taj događaj sa nekakve istorijske tačke, do Titovog govora apsolutno nije bilo dozvoljeno i moguće pomenuti imenicu Goli otok, gde je bio taj strašni logor. I posle toga kad je on rekao za mene da sam ja bio tamo na Golom otoku, onda je to postalo javno, počeli su ljudi da govore. Moram da kažem da je u celom mom životu jednog profesionalnog književnika uvek bilo važno da ti tekst jedne knjige bude dobar. Nije se ništa promenilo u literaturi i u pozorištu. Treba da radiš svoj posao dobro, a to je oduvek bilo važno i zapravo jedino važno.
Reditelj predstave Boro Drašković nakon zabrane nije dugo režirao, o tome je pisao i u svojoj knjizi Ravnoteža. Evo kako on vidi slučaj ove zabrane.
Iz istorije znamo i pre Perikla su zabranjevane predstave, ali neke od njih su bile sama srž vremena u kome su. I estetike, i politike, i onoga što je antropologija. Mislim da jedna od tih predstava je bila kad su četali tikve. Bez ikakve sumnje. To je odgovor zbog čega samo pet predstava, zbog čega toliko uznemirenja, zbog čega mi sada, posle 50 godina, ovde razgovaramo. S druge strane, pojavilo se pozorište gladno gledalaca. Ja sam to naprosto prepoznao kao sudbinu, ne znajući da će to nažalost postati sudbinu koja traje u sve vreme povratka, sve do ovog trenutka, teo ja ili ne. Tako kada se zavrtela ta predstava sa izvanrednim ansamblom, nije bilo tamo slabog mesta. Od Ljubiša Jovanovića, od Ljiljane Krstić, od Ljube Tadića, Janketića, mlada, cela jedna generacija mladih, publika je plakala. Mi smo, znači, u tu knjigu, u Dragoslavov izuzetan roman, udenuli naše iskustva vremena. Glavni junak, Miša Janketić, je pročitao pred narodom da se predstava skida. Što znači da je osobna stvar da se čovjek slomi. Naravno da mlad čovjek nije mogao da se snađe u tome. I ja sam napustio to pozorište. Sada je lako to reći, ali znam sigurno da sam izgubio najvažniju svoju predstavu, ali je nisam izgubio baš zato što sam napustio pozorište. A što je još važnije, nisam izgubio dušu.
Predstava Kad su cvetale tikve kasnije 1984. igrana u Narodnom pozorištu u režiji Vide Ognjenović. U Beogradskom dramskom tikve su postavljene 2014. godine u režiji Slobodana Skerlića i predstava se i dalje izvodi. Promenilo se vreme, a univerzalna tema ove drame ono je što je čini uvek aktualno.
Sa
11 minuta je do 9 časova i evo, celo jutro pričamo o tome kako ima snega, ima padavina u celoj zemlji i u Beogradu je isto bilo jutros malo te susnežice i snega, ali trenutno ništa ne pada. Međutim, pošto nam je ovako vreme stiglo, valja proveriti kakva je situacija kada su zimske službe u pitanju i imali dovoljno rizle. Ja sad ne znam tačno šta se sve tu baca, bude rizla, bude so, ali mislim da će Biljana Šujdović to sve mnogo bolje da nam saopšti. Biljana se nalazi u Beogradu kod zimskih službi. Gde si tačno, Biljo? Dobro jutro.
Dobro jutro, pa evo ja se nalazim u Beograd Potu, tačnije moj sagovornik ovog jutra biće rukovodio zimske službe Beograd Puta Željko Maravić. Moram da kažem da ovog jutra je boga mi hladno, ulice su vlažne, nije verovatno pala temperatura ispod nula, nisam uspela da proveravam.
Nije upravo.
Ali u svakom slučaju nisu ulice zaleđene, ali je subjektivni osjećaj da je mnogo hladno. A normalno kad dođe ovako hladno vreme, treba proveriti, kao što si rekla, da li smo spremni ukoliko bude nekih snežnih padavina. Pa evo, zato sa mnom je tu gospodin Željko Maravić, rukovodio zimske službe Beograd Puta, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, recite nam, da li je Beograd Put spreman za eventualne padavine? Za sada ih još nismo imali, ova zima nas je na neki način, odnosno kasno jesen, poslužila.
Pa da vas malo ispravim, znači padavina je bila po obodu Beograda, ja sam na terenu od 5:30 jutros, na višim kotama i saobraćajnicama koje se nalaze iznad 300 metara nadmorske visine, znači u avarskom području, području opštine Barajevo i na Kosmaju bilo snijega i to boga mi na putu i do 5 cm. Znači na periferiji je temperatura kolovoza bila oko nule, tako da nismo imali nekih naročitih problema oko održavanja. I javni gradski prevoz je funkcionisao onako kako to redovno i treba i po planu vožnje i na osnovu prijava koje smo imali tamo, odnosno konsultacija koje smo imali i veza sa dispečerima iz GSP i Laste, jutros je potpuno u redu i sve linije funkcionišu u skladu sa operativnim planovima i programom.
Recite nam, da li ste spremni i koliko vozila imate na raspolaganju, koliko kilograma sredstava koji će otapati sneg, led u tokom narednom periodu, kada budu možda i veće padavine, pa i ovde u centru Beograda?
Znači, ove godine imamo dosta, da se pohvalimo, novina što se tiče transportnih sredstava. Imamo potpuno novih 35 kamiona srednje nosivosti, imamo prethodnih godina još 20 ukupno, imamo praktično novih sredstava. Što se tiče znači i opreme i pre svega transportnih sredstava smo mnogo bolji i pouzdaniji i što se tiče znači prvog prioriteta, a ukupno mi održavamo u Beograd Puta 2582 km, od čega je 1800 km u takozvanom prvom prioritetu. Sva ta vozila koja sam rekao da su novine su veći stepen pouzdanosti i sigurnosti u radu, to je sasvim sigurno i čine 80% znači ukupnih naših obaveza. Znači javni gradski prevoz pre svega i sve glavne gradske saobraćajnice će biti sasvim sigurno, možda čak i bolje nego do sad tretirane i održavane.
A što se tiče sredstava koje će se ove godine koristiti?
Što se tiče materijala, znači pre svega kamene soli, onda industrijske putarske soli, kako god, mi imamo u ovom trenutku na svih 14 baza i punktova na teritoriji grada Beograda sa kojih delujemo sasvim dovoljne količine. Imamo ukupno oko 15.000 tona soli na zalihama, imamo 2.000 tona kamenog agregata i imamo otvoren nalog, odnosno imamo potpisane ugovore, ako bude trebalo, obezbedit ćemo još.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da Beograđani mogu da mirno dočekaju prve snežne padavine.
Mogu da dočekaju, znači i na gradskom području, što se nas tiče, kažem, i što se tiče onih obaveza koje su propisane operativnim planom i programom i koje je usvojeno na najvišim organima, odnosno Skupštine grada Beograda, koje je gradonačelnik potpisao sasvim sigurno. Trudit ćemo se da, kažem, pored uobičajenih gužvi koju u Beogradu ima svakodnevno, ne bude većih problema, nego bar na tom nivou ćemo održavati. A apel građanima i sugrađanima da kad vide neko naše vozilo sa žutom rotacijom koje baš nikog ne obavezuje, ali poprilično informiše, da nas prvo propuste ako dođe do nekog problema u nekoj raskrsnici, a oni da se spreme u skladu sa svojim mogućnostima za zimske uslove.
Hvala vam najlepše još jednom. Ja se nadam da ćemo eto biti disciplinovani toliko
nećemo.
Da propustimo vozila Beograd puta, da mogu da obavljaju ljudi svoj posao, jer znamo kako to izgleda kada budu malo veće snežne padavine ili ne daj Bože bude ledena kiša, pa onda se mnogo teže krećemo kroz Beograd. Eto, okolna naselja, ovaj prigradska naselja u Beogradu su okusila ove godine kako izgleda kada padne sneg.
Hvala ti puno, Biljo, Biljana Šujdović u Beograd putu u zimskoj službi. Kažem, nećemo biti, nego ćemo još da ne damo njima da prođu i još ćemo da kukamo kako nam ulice nisu ovaj, očišćene. To je u stvari princip naših vozača. Sada ako me slušaju u kolima, pa kažu nisam ja takav, divno, ajde svi da ne budemo takvi, nego da svi budemo korektni i da se maknemo kada prolaze ne samo zimske službe, nego gledam hitna pomoć kad treba da prođe jao, dok se svi smisle da je vreme da se pomere, da auto prođe, da, ono, rotacija probi mozak. Ali dobro, sve je to stvar dugotrajnog vaspitavanja, pa ako nismo mi, možda će naša deca biti vaspitanija. I sad već kad spomenuh decu, ono što je uvek muka, to je obrazovanje, to je testiranje, to je da li naša deca uče kako treba, da li uče na pamet, da li umeju da primene znanje. Test koji negde treba da nam bude neki kriterijum gde smo u odnosu na sve ostale u svetu je PISA test i danas će biti saopšteni rezultati ovogodišnjeg PISA testiranja. Jovana Obrenić je na licu mesta. Jovana, kakva su očekivanja? Ima li neke informacije sad ovako minut dva pre objavljivanja?
Hajde da sam vam podelim one informacije koje sam ja dobila tik pre konferencije za novinare koje počinje kroz par minuta. Aha. Srbija je na PISA testiranju koje je sprovedeno prošle godine zauzela 45. mesto. Uh-huh. Na listi je rangirano inače 79. države ili ekonomija. Prva dva mesta zauzimaju, ja ću reći očekivano, Kina i Singapur. Srbija je zauzela dakle 45. mesto, od zemalja bivše Jugoslavije ispred nje su Slovenija koja je na 21. i Hrvatska na 29. a nas zanima naravno ko je niže pozicioniran.
Da, to uvek gledamo da se tešimo.
Srpski sindrom, Crna Gora je ispod Srbije na 52. i Bosna i Hercegovina na 62. Zadatke iz te čitalačke, matematičke, naučne i finansijske pismenosti rešavalo je prošle godine oko 8.015-godišnjaka iz 222 škole širom Srbije. PISA testiranje sprovodi se inače u celom svetu na svake 3 godine. Srbija učestvuje na ovom testiranju od 2001. Poslednji put smo učestvovali na testu 2012. i zanimljiv je podatak da smo tada bili 43. Dakle, nešto smo stagnirali poslednjih godina, ovog puta smo dakle 45. U konkurenciji tada je bilo 65 zemalja, sada nešto više. 2015. godine zbog nedostatka finansijskih sredstava Srbija nije ni učestvovala u ovom istraživanju, inače se sprovodi na 3 godine, kako ste mogli da pretpostavite. Dakle, prošle godine 79 država ili ekonomije je učestvovalo u testiranju, dok su Hong Kong, Makao, kineski Tajpej i takozvana samoproglašena država Kosovo posebno rangirani. PISA testiranje je inače program Evropske organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i to je ozbiljan program procene učeničkih postignuća, najsveobuhvatnije aktualno istraživanje o kvalitetu obrazovanja. I sad jedno od mojih pitanja koje se nameću, naravno kad sam sad već saznala ove rezultate, šta se to desilo od 2012. do danas, da smo eto stagnirali, prosto smo negde dve pozicije niže, ali pretpostavljam da će to biti jedno od pitanja i mojih kolega na ovoj konferenciji za novinare, pa ćemo o tome i o tim odgovorima nešto kasnije u našim informacijama.
Čim dobiješ rezultate, čekamo da nam se uključi u program. Hvala ti puno, Jovana. Evo, naša Jovana Obranić čeka, znači, zvanično saopštavanje kako su nam deca prošla na ovogodišnjem PISA testiranju. Nije to nevažno, mada uvek kažu da su različiti načini gradiva, obrade gradiva na zapadu, kod nas mi kao taj istočni sistem, mi mnogo više podataka imamo u glavi, a na zapadu se mnogo više povezuje to gradivo, ali dobro, ajte, treba da se rangiramo i da vidimo možda kako da neke stvari izmenimo i da možda to znanje bude primenjivije. Evo, toliko u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Ivan spreman, samo što nije ušao. Vreme je za vesti, pa posle toga i naš posljednji sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko nastavlja danas posetu Srbiji zvaničnim razgovorima s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Beloruskom predsjedniku biće priređen svečani doček u 10 časova ispred Palate Srbije, posle čega će dvojica predsjednika razgovarati u 4 oka, a potom slijedi plenarni susret delegacije Srbije i Belorusije. Sa Lukašenkom su u posetu stigli ministri i delegacije privrednika, koji će učestvovati na biznis forumu. Belorusija, osim sa Evrazijskom unijom, sporazum o slobodnoj trgovini ima samo sa Srbijom. Predsjednik Belorusije će se obratiti i poslanicima na posebnoj sednici parlamenta. U poseti Beogradu je i ministar spoljnih poslova Slovenije Miro Cerar, koji se u ovim trenucima sastaje sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Cerar se juče sastao s ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Dačić je posle razgovora izjavio da su u posljednjih godina intenzivirani bilateralni kontakti i da se odnosi dve države veoma dobri, možda čak na najvišem nivou od raspada Jugoslavije. Cerar je rekao da se priprema teren za zajedničku sednicu vlada Srbije i Slovenije i da veruje da će ona biti u konstruktivnom duhu. Delegacija Evropskog parlamenta, u kojoj su šef grupe Evropske narodne partije Manfred Weber i izvestilac parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, razgovarala je u Beogradu sa predsjednikom Srbije o Kosovu i Metohiji, ekonomskom napretku naše zemlje, stanju ljudskih prava, demokratije i medijskih sloboda. Posle tog sastanka predsjednik Vučić je rekao da Srbija želi da otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ali je potrebno da se razjasni kako članice Unije vide budućnost Zapadnog Balkana. Dodao je da je, iako smo spremni da otvorimo 4 poglavlja, realno da bude otvoreno samo jedno. Neimenovani diplomatski izvori u Briselu kažu da je najizvesnije otvaranje poglavlja 4, koje se odnosi na slobodu kretanja kapitala. Odluku o tome doneće zemlje članice Evropske unije ove sedmice, a međuvladina konferencija Evropska unija Srbija trebalo bi da bude održana 10. decembra. Evropski parlamentarci će se danas sastati sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković, kao i sa predstavnicima opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić putuje danas u Soči, gde će se sutra sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. To je 17. sastanak Vučića i Putina, a 3. ove godine. U centru Sočija je u susret sastanku, a u čast predsjednika Vučića, postavljen veliki video bim koji je poklon naše dijaspore. U kratkom videu se smenjuju zastave Srbije i Rusije, fotografije predsjednika Vučića i Putina i poručuje braća zauvek. Kosovsko specijalno tužilaštvo podnelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 Srba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da su te optužnice nastavak organizovane hajke, sa ciljem da se za ubistvo Olivera Ivanovića okrivi srpski narod. Advokat Nebojša Vlajić, koji je Ivanovića branio u procesu koji je protiv njega vođen na Kosovu, je tim povodom za našu televiziju izjavio da nije jasno na kojim dokazima će javni tužilac zasnovati svoju optužnicu.
Iz ovoga što je juče objavljeno, mi i dalje nagađamo kao što smo nagađali već godinu dana. Mi optužnicu nismo vidjeli. Ono što je objavljeno na sajtu javnog tužilaštva i što je štampa objavila, to je na jednoj strani prepričano ono što javni tužilac tvrdi i što želi da ovoj šestorici stavi na teret. Mi nismo vidjeli kojim dokazima javni tužilac raspolaže, da li ih uopšte ima i o čemu se konkretno radi. Javni tužilac kaže da je saslušao i više od 100 svedoka, neki od njih po više puta, ali mi i dalje ne znamo šta su ti ljudi rekli i na kojim dokazima će javni tužilac zasnovati svoju optužnicu.
U Londonu danas počinje dvodnevni samit NATO-a, čiji je cilj da se prikaže jedinstvo i snaga alijanse koja slavi 70. godišnicu osnivanja, ali rastuće tenzije među članicama mogli bi da pomrače proslavu. Lidere NATO-a danas će u Buckinghamskoj palati ugostiti kraljica Elizabeta II. U London je doputovao američki predsjednik Donald Trump, međutim, dok se spremaju za sastanak s Trumpom, pojedini evropski lideri i dalje dovode u pitanje posvećenost Vašingtona NATO-u, naročito posle Trumpove odluke da povuče američke snage iz Sirije bez dogovora sa NATO saveznicima. Tajfun Kamuri, praćen obilnim padavinama i snažnim vetrom, pogodio je Filipine, što je poremetilo letove, zatvorilo škole i vladine kancelarije, a 200.000 ljudi je evakuisano zbog opasnosti od poplava i klizišta. Tajfun praćen vetrom jačine od 155 km na sat, koji je neznatno oslabio, pogodio je centralne delove zemlje, a za sada nema izveštaja o povređenima ili većoj šteti. Dva spoljna člana Nobelovog komiteta podnela su ostavke nakon što su izneli kritike na račun Švedske akademije. Švedska književnica i kritičarka Gun Britt Sundström je kao razlog za podnošenje ostavke navela dodelu Nobelove nagrade austrijskom piscu Peteru Handkeu. Pisac Christopher Leandor podneo je ostavku jer, kako kaže, nema ni vremena ni strpljenja da čeka da se to telo reformiše. Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U svetu više od milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta, a u Srbiji oko 800.000, i njihovi ključni problemi su visoka stopa nezaposlenosti, isključenost iz društva, siromaštvo, diskriminacija i nepristupačnost. Izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović kaže da osobe sa invaliditetom u Srbiji predstavljaju jednu od najvećih marginalizovanih grupa. Sport. Na vanrednoj sednici Skupštine vaterpolo kluba Partizan sinoć su smenjeni predsednik Aleksandar Šoštar, predsednik Skupštine i svi članovi upravnog odbora. Rukometašice Srbije će od 12:30 igrati utakmicu trećeg kola svetskog prvenstva u Japanu protiv Norveške. Prenos je na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, osim na severu, kiša i sneg. Do kraja dana prestanak padavina. Temperatura do 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 2 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1010 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
9:13 je, dobar dan, evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa, dan smo odavno uhvatili, sada već možemo slobodno da vam govorimo dobar dan umjesto dobro jutro, evo nam i najnovijih merenja. U Novom Sadu 2 stepena izmjereno u 9 časova, u Beogradu 2, u Kragujevcu 0, malo je hladnije, i u Nišu 1, na Kopaoniku stabilnih minus 7 i slab sneg cijelo jutro, nije se pomerila temperatura, tako i u Sjenici minus 3, Zlatibor minus 4, svuda ima snega. Samo na severu zemlje nema i evo kako čusmo u Kikindi lepo vedro, lepo sunčano jutro. Tako je uglavnom u gradovima na severu zemlje. Prognoza za danas kaže da će biti hladno i u većem delu zemlje oblačno. U nižim predelima kiša i sneg, u brdsko-planinskim sneg i stvaranje snežnog pokrivača. Temperatura od 1 do 5, u Beogradu oko 3 stepena. Sutra i preko sutra mraz i magla, tokom dana umereno oblačno, suvo i hladno. Petak i subota prolazno na oblačenje, malo kiše, ali temperature idu opet naviše. Tako da kako stvari stoje nećemo se još smrzavati. Miša Milanov je za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Branislav Jerković, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom četvrtom satu u goste nam stiže, sad ja da ne najavim pogrešno, doktorka Cica Mica nam stiže u goste. Čućemo od naše Jovane Obrenić kakva je situacija sa PISA testiranjem. Čuli smo se pre 9, još nisu objavljeni rezultati. Prošle godine smo bili 45. Nadam se da ćemo biti, na prošlom testiranju u stvari, nadam se da će ove godine biti rezultati bolji. Tu je i redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. I pred kraj ovog jutarnjeg programa u telefonski uključujemo Milicu Savinsek iz kompanije Avon, a povod je otkrivanje spomenika ženskoj hrabrosti danas pored tržnog centra Ušće. Eto, toliko u najavi sata. A sada čujemo ko je to Cica Mica.
Gost jutra.
Da, dobro jutro. Dobrodošli, dobar dan.
Ne, meni dobro jutro.
Da, mi se uvijek šalimo da je nama vreme ručku. Sad već je ovo vreme kad smo ustali i počeli da radimo. Milica, nego je...
Tijena
Momčilović, tu mi je papir, sve u redu, ali ja sam više prebacila na doktorka Cica Mica. Tijena Momčilović je predsjednica udruženja Doktori klovnovi. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli i svaka vam čast. To je ono prvo što moram da vam kažem.
Dobro jutro, ono dobar dan, radite. Bolje vas našli, nema na čemu.
Vi ste, što kažete, spala knjiga na dva slova. Sada samo dva doktora klovna koje obilaze 8.
Da, ali guza ima sigurno 120 kila, tako da on može prođe možda i kao dva klovna. Tako da, eto.
Ima vas troje u stvari, da. Doktor Guzi, doktorka Cica Mica, doktori klovnovi koji obilaze decu na lečenju u bolnicama u Beogradu. I evo, došao je konačno i taj trenutak da vas bude više. To je u stvari direktan povod za vaše gostovanje ovde. Kako će to sve izgledati, ko da se prijavi, gde da se prijavi?
6. i 7. decembra u Dečijem kulturnom centru Takovskoj 8. Doktori klovnovi će organizovati neku kao školicu za nove članove. Mi smo prošle godine u ulici Otvorenog srca s pomoć opštine Stari grad uspeli da prikupimo dovoljno sredstava da proširimo svoju grupu. Tako da ćemo 6. i 7. decembra od 11 časova kreće ta školica. Tu ćemo pokušati da nađemo ljude koji su... koji vole da se šale, malo bleskasti, koji vole decu i koji imaju vremena da odvoje za decu.
Mm-hmm. E dobro, to su osnovne veštine.
To su osnovne veštine.
Možda da znaju ipak malo i da žongliraju.
Ne moraju. Čak meni je plan da to prođu kroz ovu školicu, ali žongliranje nije nešto što je neophodno za naš posao. Ja kao eto iskusna jedna žonglerka, jako retko zapravo žongliram po bolnicama. Kad nešto se ukaže prilika, ja vidim tri jabuke ili tri mandarine, htela bih jednu da pojedem, ne znam kako.
Ja ako dete prvo... tamo stalo, tamo nema smisla.
Ja im onda prvo malo žongliram, da ih zburim se onako, da ne znaju više koliko ima tih, tog voća, onda čornem neku, šalim se. Ali neke specijalne veštine zaista nisu potrebne, to naravno svaka veština mnogo znači. Ne mora to da bude žongliranje, može da bude nešto drugo, može da bude neki instrument, neka muzika koja deci isto prija neverovatno, a prija i doktoru Guzi i meni, jer mi utorkom zapravo imamo jednog pomoćnika, nije baš svaki utorak, ali ponekad nam dođe volonter naš Levo Sviralo, on svira gitaru i onda je to nama, taj utorak nam je raspevani utorak, mm-hmm. I to je meni mnogo lepo, prvo moju neku kolotečinu malo pomeri, a s druge strane deci ispunjava muzičke želje i tako unosi vedrinu i radost. I eto, to je, ne znam da li ne ima još neka veština koja bi mogla da nam pomogne, ali dragi ljudi, ako imate neku veštinu i možete da se zamislite u nekom hodniku od beogradskih bolnica, volite decu, pa prijavite se preko našeg Facebooka, što je Doktori Klovnovi, ili naša mail adresa doktori.klovnovi@gmail.com.
Od kad postoje Doktori Klovnovi?
Doktori Klovnovi u Srbiji postoje od 2003. godine. Ja sam član od 2005. i to mi je jako krivo zato što ja nisam od samog početka.
Malo je ovih 13-14 godina.
Ali voljela bih da sam ja ta, šalim se. Od 2003. godine postojimo i do sad je kroz našu organizaciju prošlo mnogo klovnova, mnogo volontera. Ali evo sad nekako vremena su se svela na to da smo samo Guza i ja i poprilično nam je naporno, naročito sad u ovom zimskom periodu kad su bolnice pune. Jako je teško 11 pratova instituta za majku i dete obići, sa svakim detetom porazgovarati, jer to je ono što mi zapravo radimo. Mi razgovaramo sa decom, nemamo mi neke predstave, neki show da napravimo sad, nego idemo od sobe do sobe, sa svakim detetom se upoznamo, ja se dnevno rukujem, pa ne znam koliko stotina puta. Upoznamo se sa svakim detetom i sa svakim detetom malo porazgovaramo nešto. Sad zavisi od uzrasta, zavisi od situacije, zavisi od raspoloženja.
Čekaj, to je znači majka i dete. Tu je Tiršova, je li tako? I ko je osam ustanova obilazite?
Tu je još Institut za cerebralnu paralizu, Institut za rehabilitaciju, onda Banjica, Tiršova, Institut za majku i dete, onkologija kliničkog centra, onda neurologija i psihijatrija kliničkog centra i jednu stvar sam zaboravila, to sad ovako kad nabrajam uvek mi se to tako dogodi.
Pa koliko često stignete da ponovite bolnice?
Mi sad nas je samo dvoje, pa onda ne stignemo svih osam bolnica u toku jedne nedelje. Pa onda moramo, imamo dve bolnice, radimo na primjer četvrtkom radimo dve bolnice, onda sljedećeg četvrtka radimo one druge dve koje nismo setila sam se, Dragiša Mišović, tuberkuloza.
Pulmologija tamo, da, jel da? Da. I koliko njima to znači?
Pa kako kome, ali svašta se događa, mislim svašta mi primamo nazad, svakakve informacije. Skraćuje im dan, da njima su dani tamo predugi, predosadni i oni se bude tako rano ujutru,
u šest, sedam
se bude i to ima dan traje li traje. Tako da nekako im skraćujemo to vreme, unosimo im vedrinu, malo ih vadimo iz te neke kolotečine i sivila i te atmosfere bolničke koja je onako dosta sumorna, moram da priznam. Pa makar tih nekih 10 minuta ako mi provedemo u detetovoj sobi, njemu je to... U mašti mu je izlaz u neki drugi svet i kad mi odemo odatle, svako dete, ali to 100%, svako dete će sigurno o nama misliti bar još neko vreme.
Da,
pa će možda i pred spavanje razmišljati o nama, pa ćemo mu mi, možda nekom ćemo pokloniti, ako imamo balone, mi delimo balone, pa će taj neko imati balon pored kreveta, pa će kad pogleda u taj balon, setit će se nas. Tako da je to vrlo, vrlo bitno sa tog psihološkog momenta da dete izađe iz tog vrzinog kola te bolničke atmosfere, da izađe u nešto lepše i tu ima šansu da se osjeća bolje, a kad se osjeća bolje, onda ima više šanse da ozdravi i tako.
E sad, ono što s čim se vi suočavate, svakako su i teško bolesne deca i sva što vi vidite, kako vi s tim izlazite na kraj? Jeste ipak iza te klovnovske maske,
da.
Jeste the show must go on, ali...
Da. Pa to je borba koja ne prestaje, to je stalno tu i meni kad neko kaže, a pa dobro, vi ste oguglali, pa vi to možete, to apsolutno nije tačno. Meni je bilo isto ovako teško, ja se sećam svog prvog razgovora sa našim osnivačem Edwardom Veinom Juniorom, koji više nažalost ne živi u Srbiji. Ja sam posle te neke svoje obuke išla kod njega na razgovor. On je imao to pitanje something bad, something good, šta ti se dogodilo lepo, šta ti se dogodilo loše. On je moju emociju izazvao plišenom igračkom. On je kao držao plišenu igračku u ruci i rekao mi je to something bad, something good, što je kao i poziv na neku kao da na neku igru, ali ja sam krenula da pričam o tome šta se meni dogodilo i ja sam počela da plačem.
Mm-hmm.
Ja tih dana dok sam bila na obuci, ja nisam plakala, ja sam sve to nekako pokušavala sam da što više upijem, da steknem neko novo znanje, da vidim kako to moje starije kolege rade, imala sam jako veliku i tremu, ali i nekako nisam stigla da razmišljam zapravo o onome šta sam doživala i šta sam videla. E onda kad me on to pitao, to je sve izašlo iz mene. Evo vi mene sada pitate šta mi se dogodilo prošle nedelje, something bad, something good, ja bih isto tako zaplakala.
Da. Nije lako, ali stvarno divan posao radite i koristan, beskrajno koristan toj deci,
yes.
To ne može da se opiše. Još jedno da pozovemo, znači svi oni koji misle da imaju te veštine, da uvesele decu, ili Facebook stranica, ili ajmo još jedno mail da
doktori.klovnovi@gmail.com. A pored toga što tražimo klovnove, mi tražimo i neke ozbiljne ljude koji znaju da pišu projekte. Koji znaju da pišu projekte, koji znaju da se bave Facebook stranicom i tako neke, tražimo pismene ljude, te ih molimo da ako su zainteresovani da se priključe našoj grupi, da nam pošalju neki kratki CV vi na doktori.klovnovi@gmail.com.
Da bi se i time bavili. Koliko ste vi, evo sad za one koji bi se prijavili, ali nisu sigurni da li imaju vremena, koje to vreme podrazumeva? Kako to funkcioniše?
Pa znate kako, meni to uzima svaki radni dan, svako popodne.
Uh-huh.
Sem četvrtkom smo prepodne.
Uh-huh.
Ali je to opet radno vreme. Ono što bismo mi najviše sad želeli je da mi obučimo malo više ljudi koji ne bi morali da dolaze svakog dana na posao kao što dolazimo Guza i ja.
Da razdelite lepo.
Pa
to,
jeste,
da
na primjer tu sredu olakšamo, da sredom bude 4 klovna, pa da to je sve stvar dogovora, to je sve nešto što mi možemo da uklapamo. Pa da makar da dolazi jedan put mesečno, da to bi nam isto negde značilo.
Da se prosto rasteretite. Hvala. Hvala
Moram
vam
lepo,
i na gostovanju i nadam se da će biti puno prijavljenih na obuci za doktore klovnove. Tijana Mučilović, predsjednica udruženja Doktori klovnovi, pa eto, ko je zainteresovan, 6. i 7. Dečiji kulturni centar.
Dečiji kulturni centar od 11 sati, ali prije toga bi bilo odlično da nam se jave na Facebook ili na mail koji sam rekla 5 puta.
Hvala puno Tijana na gostovanju.
Hvala vama, prijedno.
Thank you.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Ovo je Radio Beograd 1. Na delu pruge između Resnika i Ostružnice iz sastava teretnog voza prevoznika Srbija Cargo iskliznula su 4 vagona sa kvarcnim peskom, a povređenih nije bilo. Teretni voz je prevozio tovar iz Paraćina za Sloveniju. Otklanjanje posljedica ovog vanrednog događaja je u toku. E, dobra vez za one koji koriste autobus 65, pa i 77 koji žive u 27. marta, završeno uređenje stajališta javnog prevoza u ulicama Kraljice Marije 27. marta. Linija 65 od jutros je vraćena na redovnu trasu i istovremeno i vozila sa linije 77 počeće da koriste svoje redovne stajalište u ulici 27. marta. Apeluje se na vozače da uklone svoje parkirana vozila u zoni stajališta jer će ih u suprotnom odneti pauk. Da, stoje onako automobili parkirani na onim, u onoj traci gde su šine, pa samim tim i tu gde su stajališta, i nadam se da će ti ta parkirališta i trotoari biti uskoro gotovi da bi se raščistilo svakako sa ulice parkirano, da bi se raščistili parkirani automobili, ali evo sada, znači, tamo kod katastra staje sad normalno autobus i sa ove suprotne strane i 77 i 65-ica, pa možda ćemo uskoro i zaboraviti na radove u 27. marta u Kraljice Marije, u cijeloj toj liniji, dok se ne nastave tamo posle od Bajloni pijace. E, dobro, da li još nešto da skrenemo pažnju? Da, ali ovo je sad već malo i za one koji nemaju vode, od 8 do 20, baš ulice 27. marta ostaje bez vode, kažu tamo je autocisterna, ali dobro, valjda su već i obezbedili. Idemo sada na dogodilo se na današnji dan i posle toga pričamo o otkrivanju spomenika ženskoj hrabrosti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Trećeg decembra 1844. godine u Beogradu je rođen Vladan Đorđević, lekar, književnik, političar, osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Prvi je školovani hirurg u Srbiji, osnivač vojne bolnice u Nišu. Bio je predsjednik vlade i ministar inostranih dela od 1897. do 1900. godine.
Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela, Istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, Istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, Kraj jedne dinastije u tri knjige, Istorija srpskog vojnog saniteta, Veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je rođen pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svetskog rata bio je predsjednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu 26. oktobra 2007. godine. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su O suverenosti, O državi, Ustavno pravo i druga.
U današnje doba radija i aviona nema više toliko udaljenih zemalja za koje možemo reći da nas njihov život i njihovi narodi ne zanimaju. Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
3. decembra 1952. godine preminuo je Milan Grol, književnik, političar i upravnik i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je član jugoslovenske vlade u emigraciji u Londonu do 1943. godine. Kratko vreme, 1945. godine, bio je potpredsednik u vladi Demokratske federativne Jugoslavije. Milan Grol povukao se iz političkog i javnog života 1946. godine, kada je zabranjen rad Demokratske stranke. Na današnji dan 1978. godine u Beogradu je preminula prvakinja Narodnog pozorišta Ljubinka Bobić. Rođena je u Kruševcu 1897. U Narodno pozorište ušla je 1920. godine ulogom u Šekspirovom komadu San letnje noći. Slušamo deo iz predstave Gospođa ministarka.
Ovaj moj nesrećnik, ovaj raka gimnazista, pa bio danas na igralištu sa decovog engleskog konzula. I zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Pa sam htela da vas umolim da odete do konzula u moje ime, da mu kažete. Neka ne uzme stvar ozbiljno, jel te? Ja mislim, on je pametan čovjek, neće vam da dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, ako Boga znate. Jeste. Da. A što mu je psovo oca, recite da to u našem jeziku nije ništa ružno, jete. Da. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Jeste. I uopšte recite mu da je to naš narodni običaj, ako da psujemo da druga oca. Da vam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Smejemo, jer je pregazilo vreme. I
jutri toga i rok.
Limunadu i sok.
Od tada svi su se izvendili i traže najnovije pokušaj.
Sve nove ritmove su primili, pa čak i bugi, bugi poruče.
Kupili smo samo
Devetnaest minuta je do 10 časova, ovo je Radio Beograd 1. Danas će, pored tržnog centra Ušće, biti otkriven spomenik ženskoj hrabrosti. O čemu je zapravo reč, više ćemo čuti od Milice Savišek iz Odeljenja za odnose s javnošću kompanije Avon. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo nije prva akcija koju kompanija Avon sprovodi kada je u pitanju ohrabrivanje žena da se suprotstave bilo koje vrsti nasilja i zlostavljanja. Kako ste to zamislili? Ko je autor ove skulpture i možemo malo više da pričamo i o svim akcijama kompanije Avon kada je ovo u pitanju?
Divno, hvala na prilici. Mm-hmm. Avon akcija Reci ne nasilju nad ženama je pokrenuta još 2008. godine. I zalažemo se za zaustavljanje nasilja nad ženama. Do sada smo u okviru ove akcije donacijom sigurnosnih sistema opremili 3 sigurne kuće u Srbiji i podržali projekat Autonomnog ženskog centra Mogu da neću, ljubav nije nasilje. U okviru ove akcije realizovane su i brojne kampanje poput Možeš drugačije, Nisi sama, kao i Sportska borba izazov, a Porodična je zločin. Avon, odnosno Avon Srbija, je kompanija koja se već dugi niz godina zalaže za pitanja koje globalno pogađaju žene i baš sa ciljem njihovog osnaživanja danas ćemo podići ovu pomenutu skulpturu ženske hrabrosti, čime ćemo obeležiti ovogodišnju društveno odgovornu akciju Reci ne nasilju nad ženama.
Biće tu i ljudi iz nadležnih institucija koje se i tekako brinu o ženama koje trpe nasilje. Ko će sve govoriti na otvaranju, na otkrivanju ovog spomenika?
Ja se nadam da će tu se pojaviti svi, da kažem, značajni ljudi, a što se tiče, bit će naravno naša direktorka Miroslava, Brankica Janković, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, bit će umetnik, istaknuti skulptor i redovni profesor fakulteta primijenjenih umetnosti koji je izradio skulpturu zajedno sa svojim timom, profesor Marko Lađušić, i predstavnik tržnog centra Ušće koji su nam ustupili prostor, Nevena Martinović.
Nadamo se da će i ovo podržati žene u odluci da ne trpe više nasilje i da će ih kad prolaze pored ovog spomenika žive u tome dobiti neku dodatnu snagu da ne trpe više.
Ja se iskreno nadam jer je ova skulptura i osmišljena sa idejom da ohrabruje žene i da ih podsjeti da kroz život koračaju uzdignute glave i hrabro kažu ne svemu što ih sputava.
Hvala vam na ovom uključenju i eto na akciji koju sprovodite i podržavate žene koje prolaze kroz ovakav životni problem. Bila je ovo Milica Savinšek iz Odeljenja za odnose s javnošću kompanije Avon. Nemojte se iznenaditi kada vidite tu skulpturu, kada budete prolazili pored Ušća i eto promislite na nekoga u svom okruženju koje možda trpi nasilje i kome treba pomoć da se iz toga izvuče. 15 do 10 je.
Našu ljubav. Padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam. A i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi koncert u kosu. Pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. Iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda, iznad Beograda. ljubavnici nebo polac. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti bi ljubavi sam da mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u eter, pa da nas nosi kod svetu kosi, pa da nas svitla sud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Samo za vas, u vašem gradu, Beogradu.
Minuta 10, vreme je da progovorimo i reč dve o sportu, hroniku je pripremio Miloš Panić.
Argentinac Lionel Messi na svečanosti u Parizu osvojio je nagradu Zlatna lopta za najboljeg fudbalera na svetu koju dodeljuje France Football. Fudbaler Barcelone rekordni šesti put osvojio je prestižnu nagradu, ovoga puta ispred Virgila van Dijka i Cristiana Ronalda. Messi je Zlatnom loptom krunisao odličnu individualnu godinu koju je nagrađen i Fifinom nagradom za najboljeg fudbalera godine, kao i Zlatnom kopačkom za najboljeg strelca u Evropi. Argentinac je vodio Barcelonu do titula u domaćem prvenstvu, ali je njegov tim zajedno sa njim ponovo podbacio polufinalu Lige šampiona, izgubivši od Liverpoola nakon velike pobede i preokreta engleske ekipe u revanšu. Treće mesto pripalo je fudbaleru Juventusa Cristiano Ronaldo, koji se nije pojavio na ceremoniji u Parizu. Napadači Liverpoola, Sadio Mane i Mohamed Salah, zauzeli su četvrtu, odnosno petu poziciju. Za najboljeg golmana izabran je čuvar mreže Liverpoola Alisson Becker. Amerikanka Megan Rapino osvojila je zlatnu loptu u kategoriji fudbalerki. Na istom događaju srpski internacionalac Dušan Tadić proglašen je za 20. najboljeg fudbalera sveta po izboru uglednog sportskog lista. Tadić je kao kapiten vodio Ajax do polufinala Lige šampiona, kao i titule u holandskom prvenstvu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije danas u 12:30 igra protiv Norveške u trećem kolu grupne faze svetskog prvenstva. Obe reprezentacije su do sada zabeležile po dve pobede, Srbija nad Angolom i Kubom, a Norveška nad Kubom i Slovenijom. Pored ovih, u grupi A, koja se igra u japanskom gradu Kumamotu, nalazi se još selekcija Holandije. Prve tri od ukupno šest ekipa obezbedit će plasman u sledeću fazu takmičenja, a meč Srbija-Norveška će biti od velikog značaja za konačni poredak. Direktan prenos ovog susreta obezbeđen je na prvom programu Televizije Srbije. Odbojkaši Novosadske Vojvodine danas igraju protiv Poljske Zakse u prvom kolu grupne faze Lige šampiona. Srpski prvak je do ove faze takmičenja stigao preko kvalifikacija, a u E grupi se nalaze još nemački Friedrichshafen i belgijski Roselar. Meč Zaksa Vojvodina počinje danas u 18 časova.
10:50 je. Pre tačno sat vremena čuli smo se sa našom Jovanom Obrenić, koja je bila na konferenciji, iščekivali smo stvari konferenciju za novinare da čujemo kakvi su nam rezultati na PISA testiranju ove godine. Jovana, imamo li rezultate?
Rezultate imamo, a konferencija je još uvek u toku, bit ću kratka da ne bih neku još od
da ne propustiš nešto, ajmo tako, samo, jesmo bolji nego na prethodnom?
Nismo bolji nego na prethodnom, dakle na 45. smo mestu, bili smo 2012. kada smo se poslednji put testirali na 43. Međutim, iz ministarstva kažu da u odnosu na taj prethodni PISA ciklus zapravo nisu uočene značajne razlike u postignuću učenika kada se gledaju procenti. Ove godine je učestvovalo, odnosno prošle godine na poslednjem testiranju je učestvovalo mnogo više zemalja i kriterijumi su bili nešto ozbiljniji u odnosu na to poslednje na kom se Srbija testirala. To dakle ne treba negde da zabrinjava, kako oni kažu, nismo negde ni napredovali ni stagnirali. Ono što zabrinjava i podatak koji su oni izneli je da je svaki treći učenik zapravo ne dostiže osnovni nivo pismenosti. Tu se ne misli naravno na čitalačku sposobnost, odnosno poznavanje azbuke, već na ono kada pročitate određeni zadatak da ga dobro razumete i shvatite i onda odgovorite određenim zahtevima koji se od vas očekuju. U OECD zemljama se između 21 i 25% učenika nalazi u ovoj grupi, dakle kod nas gotovo svaki treći, možda i nešto više. Matice se kažu da će ovi učenici imati teškoće da odgovore na izazove s kojima će se susresti možda u nastavku školovanja, prilikom zapošljavanja, u profesionalnom napredovanju i snalaženju u savremenom svetu. Dakle, to je neki problem. Ne znam, jesam li vam rekla da se testiraju učenici prvog razreda srednje škole.
Ne, to je bitno.
Treba
dobro.
Znati da je to u ovom trenutku bila problematična grupa. Imam još jedan podatak, socioekonomski status učenika u Srbiji manji je povezan sa postignućima učenika nego u OECD zemljama, što onda s druge strane ukazuje na veću pravednost našeg obrazovnog sistema i negde dostupnost obrazovanja našim učenicima, pa onda nasuprot ove prve loše, možda bi ovo bila neka bolja vest. Ono što gde isto zaostajemo u odnosu na druge zemlje jeste da učenici iz Srbije manje vrednuju školu od učenika iz ostalih OECD zemalja. Svaki četvrti učenik u Srbiji misli da nije važno truditi se u školi. Misle da nije važno ni većina vremena časa, zato što većina učenika u Srbiji je zakasnila bar jednom u školu tokom dve nedelje, to je nešto više od 60%. Svaki četvrti učenik je izostao iz neopravdanih razloga, dok je njih 40% izostalo sa nekih časova. Dakle, procenat učenika koji kasni ili izostaje sa časova, eto, znatno je niži u ostalim zemljama. Pa eto, ja sam negde targetirala neke osnovne probleme, pa su jako, jako puno kriterijuma, prosto nemoguće ni sad sve...
Jeste, ali ti ćeš to svakako za slušalce spakovati u prilog i imaće prilike tokom dan.
Prilog, tako je, tako da prosto naznačimo roditeljima, nastavnicima, da, svoje ovo, nek se sad da osvrćemo na učenike, ne, treba gledati u nastavnike, potrebna je prosto i reforma i unapređenje odnosa nastavnika prema nastavnika. Sve smo to čuli na ovoj konferenciji, naravno sve detalje nešto kasnije u ostalim informacijama.
Imaće priliku da te čuju. Jovana, hvala ti puno na ovom prvom izveštaju, evo skoro pa smo ekskluzivni. Hvala još jednom, nastaviti da pratiš konferenciju za novinare. To je ono čuveno čitanje s razumevanjem i da kad se nešto pročita, da može i da se ispriča šta smo pročitali, i to nam ostaje onako ne samo tokom školovanja, nego i kasnije. Imamo veliki problem da povežemo ono svoje znanja koje imamo i da razumemo ono što smo pročitali, i kažu maturski test težak iz srpskog, a ne, najveći deo tog maturskog testa je upravo čitanje teksta sa razumevanjem. Pročitate stranicu, deca treba pročitati stranicu i da odgovore na tri pitanja u vezi sa onim što su pročitali u tekstu, i verovali ili ne, većina ima problem da odgovori na pitanje jer ne može da izdvoji. Nije razumela. E pa dobro, to je znači ono što se u stvari pokazuje na ovom PISA testu, pa dovoljno znaju profesori po školama, barem su svaki dan s tom decom, kako će to da se ispravi vremenom, ali kriterijumi, eto, malo se poredimo sa drugima, pa imamo neku predstavu gde smo i šta smo. Toliko od nas u ovom jutarnjem programu. Sa vama smo od pola sedam radili u sastavu Miša Milanov za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, Branislav Jerković, producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. Vi svakako ostanite u Stala se Radio Beograda. A ako izlazite, onda se lepo obucite, sveže. Danas temperatura u Beogradu do 3, u zemlji do 5 i bit će tako sveže sve do vikenda, onda tek temperatura malo kreće najviše. Prijetan dan.
Prošla noć je najduža. vlast je na mojoj strani. Nemam više kajanja, imam Boga da me brani od svih tvojih đavola. Sve lako,